Mina läksin sõjaväkke aastal 1991 ja enne seda oli mul olnud üks selline päris tõsine kokkupuude jumalaga. Ma ei teadnud, mis moodi nüüd, kes ta täpselt on, mis moodi tema poole pöörduda. Ja mul oli see hea privileeg, et sõjaväes sain mina kokku ühe kristlasest noormehega, keda paljud teist teavad. See noormees on Janek Pallase, kellega me juhtumisi praegu kahekesi oleme selle valgusede koguduse abipastorid. Nii et Jumal sai kasutada teda seal ja see oli rohkem kui pool aastat, ma arvan, kui ta rääkis mulle Jumalast. Mina Jumalat juba vaikset viisi uskusin, salaja palvetasin, kellelegi ei rääkinud, sest noh, palvetavad ju nohikud ja need, kes muidu toime ei tule ja siis ei tunnistanud talle, et tegelikult ma samal ajal palvetan ise ka, aga see võttis kuskil pool aastat visigi rohkem, sest me olime terve aasta sõjaväes, siis 91 detsembris läksime, 92 detsembris tulime, aga Jumal sai kasutada teda viia meid omavahel kokku, olles mind juba eelnevat nii-öelda töödelnud, siis viis meid omavahel kokku ja see oli siis sõjaväe kõige viimane kuu, kui mina esimest korda mõtlesin, et räägi mulle siin taevast ja põrgust ja mida iganes veel, aga et need kirikusse kunagi ei kutsu, et huvita, kas ta on üks kõik, et ma põrgusse lähen. Ma teadsin, et sinna ma teel olen ja siis oli kuskil 92. aasta, ma pakun oktoobri kuus või midagi nemadi sügisel, kui ma ütlesin, et kuule Janek, et nüüd järgmine kord tulen mina sinuga kaasa. Ja ma tahan näha, mis te seal teete. Ja selle tagajärjel siis ma ei hakka pikalt seda lugu ümber jutustama, aga selle tagajärjel lõpuks siis mina sain päästetud ja mõtlen, kes oleks osanud nagu oma metsikumates ettekujutusteski seda mõelda või ettekujutada, et need kaks noort meest, Janek ei olnud tollal mingisugune, ma ei tea, mis superusklik, ei olnud ta mingi erine jutlustaja ega pastorega, mitte midagi, sest täiesti tavaline, noh, ma ütleks isegi selline allapoole keskmist kristlane. Ma ei tee teda maha selles mõttes, et tal oli mingisugune tüdruksõber samal ajal, kellega ta nagu vaba abielu elas ja mina uskmatuna isegi pinnisin, et kuidas sina ise väidad, et mingi usumees oled ja elad sinu vaba abielu ja nii edasi. Nii et Jumal sai kasutada isegi sellises olukorras teda ja noh, tänu Jumale hiljem need asjad muutusid ja Janek sai, ma ei tea, kas see siis meie mingi omavaheline konkurents, et näeb, et see beebi kristlane, kes just päästetud, sai kasvalt temast mööda või ega ta sutsitasin mina tedagi üles ja sai tema asjad ka korda. Nii et selline huvitav tunnistus, ma ei plaanid seda öelda, aga lihtsalt noh, julgustuseks, et kui selline sõjaväkke minek on, siis sõjaväes sa oled sunnitud olema sellise mingisuguse seltskonnaga koos, ei ole sul pääsu nende eest, aga neil pääsu sinu eest. Ma mõtlen, kui sellest kartsa ei lähe millegi eest, ja siis oled seal isolatsioonis. Nii et see on hea koht, kus olla ja ma usun küll, et see saab olema õnnistatud aeg. Nii, mul on hea meel olla siin. Ma käisin siin mõnikord lihtsalt kuulamas ja vaatamas. Ma ajattelin, kui ma teie palvekotta tulin siin esimest korda üks selle suve reede õhtu, millalgi vist oli see. Siis ma ütlen ausalt, et mul ei ole nagu päris hulk aega olnud nii head palvekogemust, ma ütlen ühis palvekogemust, kui siin oli. Nii et tõsiselt lahe. Ülistus on teie siin tõsiselt vinge, see mulle väga meeldib. Nii et andke hagu teiega nii nagu torust tuleb. Nii, aga nüüd, kui sul on piibel kasas, tee lahti laulude raamat koos minuga. Laulud 103. Jumal on teinud järjekordselt seda, mida tihti peale ta minuga teeb. Ja ma tulen siia ühe ideega ja enne kui ülistus läbi, ma Raimondile ütlesin enne ka juba seda, et mul paha tihti kipub see nii olema, et ma tulen ja ma arvan, et ma tean, millest ma peaks rääkima ja siis enne kui ülistus on läbi, on see plaan ümber muudetud ja juhtus see kord samuti nii. Aga pole paha, ma usun, et meid toidab see sõna, mis nii nagu Jeesus ütles, lähtub Jumala suust. Mitte lihtsalt jutlustaja märkmetest, mul on siin märkmeid terve patakas, need on siin noh, päris korralik tumine patakas, millest võiks rääkida. Ma usun, et piibelikud jutlused ja kõik muu, aga siin ei toida mitte see konserv, mille mina kunagi olen nii-öelda sinna paperi peale kirja pannud, vaid see, mida Jumal otsaselt sellel hetkel annab ja ma usun, et see sõnum praegu on see. Nii, laulud 103 ja vaatame siit ühe lõigu alates salmist 8. Halastaja ja armuline on Jehova, pika meelega ja rikas heldusest. Tema ei riidle lõpmata ega pea igavesti viha. Tema ei tee meile meie pattu mööda ega tasu meile kätte meie pahategusid mööda. Sest otse kui taevas on maast kõrgel, nõnda on tema heldus võimas nende vastu, kes teda kardavad. Nii kaugel kui ida on läänest viib ta, nii kaugele viib ta meist meie üleastumised. otse kui isa laste peale halastab, nõnda halastab Jehova nende peale, kes teda kardavad. Sest ta teab, millist tegu me oleme, tal on meeles, et oleme põrm. Inimese elupäevad on nagu rohi, ta õitseb nõnda nagu õieke väljal, kui tuul temast üle käib, ei ole teda ja tema ase ei tunne teda enam. Nüüd Psalm 17 on see võtmesalm, mille ma tahan, et sellised tähelepanu pööraks, eriti selle lõpp. Aga Jehova heldus on igavesest igavesti nendele, kes teda kardavad ja tema õigus jääb laste lastele. Ma selle jutuse pealkirjaks kunagi, kui ma selle teema nagu enda jaoks läbi mõtestasin, siis ma panin Taaveti pärand. Taavet on see mees, kes selle laulu siin kirjutab. Ja ta ütleb seda, et õige inimese pärand jääb tema laste lasteleiga. Ma tahan rääkida sellest pärandist, mille iga üks meist maha jätab. Kui me räägime sellistest teemadest, ma võtan sellistes uuemates karismaatilistes kogudustes, et mida sa külvad, seda sa ka lõikad. Täiesti piibelik, täiesti korrektne õpetus, see, mida sa külvad, seda sa varem või hiljem lõikad. See on nii nagu bumerang, viskad õhku, varsti tuleb sulle vastu pead tagasi. Kui sa, ma ütlen, ei taha saada vastu pead, see on loobi bumerang. Eks ma käin päris palju igasugustes üldhariduskoolides lastele ja noortele rääkimas sellest ja olen seda näidet palju kasutanud. Et su otsused ja su valikud on nii nagu bumerangid. Kui ei meeldi vastu kolpa saada, see on loobi. Eks? Või siis loobi sellised, millega sa tahad saada, mis on nagu head, eks? Mis toovad õnnistust ja head sulle ja nii edasi. Eks? Nii et see külvamise ja lõikamise seadus on täiesti õige, täiesti piibelik õpetus. Aga mul on selline tunne, et me oleme vahel jätnud selle õpetusega sellise mulje, et külv ja lõikuse seadus piirdub meie eluajaga. Selles mõttes, et see, mida mina külvan siin selles elus, seda mina lõikan siin selles elus ja enam-vähem sellega asi piirdubki. Täna ma tahaks nüüd natukene seda aru saama avardada, et külv ja lõikuse seadus ei piirdu ainult sinu või minu eluga. Sinu otsused, sinu valikud mõjutavad mitte ainult sind siin selles elus, isegi mitte ainult sind siin, ütleme, kui sa siit lahkud, eks taevas, vaid mõjutavad ka sinu järel tulevaid põlvi, kes siia jäävad. Mina ei tea, millal Jeesus tagasi tuleb ja kui keegi väidab, et ta teab, siis ta on vale profet. Ma teeks nii. Ütleme siis, et kui Jeesus tuleb tagasi meie elu jooksul, halleluja selle peale, väga tore, eks ma ei kavatsa siia jääda kauemaks, kui just hädavajalik on. Ma ei usu ka seda, et me peaksime nii-öelda sellise põgenemise mentaliteediga olema, et kohvrid pakitud ja et millal juba minek on. Meil on ühtkoma teist siin maa peal enne teha, eks me ei pea nagu siit kibelema ära minema nii kiiresti kui võimalik. Eks mõeldes ainult sellele, mis moodi asjad seal on, samas kui siin on nagu ka mingisugune ülesanne meil. Ma usun seda, et kui ka Jeesus ei tule tagasi meie põlvkonna jooksul, siis see ei ole isenesest mitte mingisugune katastroof. Ma ei tea, mina ei ole iialgi selline mees olnud, kes kuulutab, et meie oleme viimane põlvkond, sest vaata, ma õpetan kirikuajalugu päris mitmetes kohtades ja ma olen tähele pannud seda, et kirikuajalus see on üks vana kolisev roostes ämber, millesse on astunud kümned ja kümned põlvkonnad enne meid. Ikka jälle on kuulutatud viimset päeva, ikka jälle on öeldud, et nüüd juba Jeesus tuleb tagasi, seda sama kuulutas. Ma ootan, me kõik ilmselt respekteerime Martin Lutherit, mina kaas arvatud, eks Luther kuulutas viimset päeva, kõik me respekteerime John Wesleyt ilmselt, eks metodisti kirikuraja, tema kuulutas viimset päeva, et tuleb nii, tänapäeval pühitakse see rõõmsasti vaiba alla, tehakse nägu, et seda polnud, aga seda on suurem osa nendest teinud, eks. Ja neid näiteid võiks tuua küll ja veel. Eks rääkimata siin mingitest sektidest, kellest siin selle aasta alguses oli see mingisugune Venemaa kuskil Siberis mingisugune ususekt, kes kuskile koopasse ronis peitu viimsed päeva ootama. Nii et selles mõttes see on see vana roostes ämber, millesse on nii palju astutud, et see pole isegi naljakas enam. Olete nõus, eks? Et Jeesus tuleb tagasi nüüd kohe viime päev tuleb siis ja siis ja siis ja nad kõik on puusse pannud, nii et selles mõttes ma siin olen ühel nõu Lutheriga, et kui isegi homme oleks viime päev, siis täna mina istutaks selle õunapuueks, ühesõnaga teeks midagi, mis vaatab tulevikku. Eks? Nii et me ei pea nagu nii tegema, mäetan kui mina olin. Ma olin noor kristlane, siis me ikka arutasime mõnikord oma piiblikooli seltskonnaga, et mis arvad, kas Jeesus tuleb tagasi 5 aasta jooksul või 10 aasta jooksul. Kui sa ütlesid 10, siis sa olid nagu mitte väga usumees. 5 oli siuke ikka tõsine patrioot ja optimist ja et jes, 5 aastat veel ja siis tõmbame siit minema sellest kurjast ja patusest maailmast. Sellest on nüüd möödas oluliselt rohkem kui 5 aastat ja ka rohkem kui 10 aastat ja keda pole tunnud siia, nii on Jeesus. Mitte, et ma nagu ilguks Jeesuse tuleku teemaga, absoluutselt mitte, ma ise õpetan lõpuaegade teemat mitmetes kohtades ja jutt pole üldse sellest. Jutt on sellest mentaliteedist, mis meil on siin ja praegu. eks? Et kas me usume seda, et me oleme viimane põlvkond nii-öelda, no, kohvrid pakitud, valmis jalga laskma siit kohe kiiremas korras, või me usume, et meil on siin 1,2 teha. Kui me usume, et meil on ikkagi 1,2 siin veel teha, siis tähendab meie otsused ja meie valikud toovad mingeid tagajärgi nii meile, kui ka nendele põlvkondadele, kes tulevad pärast meid. Ja Taavet elu on selles mõttes väga, väga hea näide ja ma usun, et mõningad nendest asjadest, mida sa täna siit näed, tõeliselt üllatavad sind ja panevad mõtlema veidi kaugemale. No, Taavetist võiks rääkida palju-palju asju, võiks rääkida Taaveti julgusest, kuidas ta koljatile vastu läks, võiks rääkida tema ülistaja südamesteks, võiks rääkida tema patust, millega ta hakkama sai ja nii edasi. Nii et noh, teemased oleks küll ja veel, aga see, millest mina siis räägiks, oleks Taaveti pärand, see, millise pärandi jättis tema järel tulevatele põlvedele. Palju jättis, noh, kui sa vaatad, ta jättis suure maa. Ma ei tea, kui paljud teist on seda kaardi peal niimoodi vaadanud, aga tegelikult Taavet oli see, kes viis lõpule tõotatud maa vallutamise. Meie mõtleme, et Joose oli tegelikult joonud, kui sa vaatad tõotust, mis anti Abrahamile, eks selle maa piire, siis Joosua seda ei saavutanud iialgi. Saavutas alles Taavet. Alles Taaveti ajal Iisraeli riik saavutas sellised mõõtmed, nagu Jumal oli algselt lubanud. Nii et noh, see oli üks osa pärandist, mille ta andis oma järeltulevatele põlvedele, eks? Nii et Jumala täielikes piirides, Jumala poolt tõotatud maa, andis tohutult suure varanduse. Noh, mees oli ikka tohutult rikas ja kui ta oma pojale Saalomonile andis näiteks kõik selle varanduse templi ehitamiseks, siis noh, meie loeme ja mõtleme, et see on muinas jutt. Eks noh, tonnide kaupa kulda ja hõbedat ja kõik suge ehitusmaterjale, mida iganes veel. Nii et maa suur varandus, ta andis rahu. Saul oli selline rohkem nagu mingi suguharu pealiku moodi tüüp. Ta oli noh, mingisugune vahepeale mees sellise kohtumõistse ja kuninga vahel. Ja pidevalt olid sõjad ja pidevalt olid nad kaotamas sõda. Taavet oli konkreetselt kuningas selle sõna nagu õiges tähenduses, aga ta oli pidevalt sõja seisukorras. Kogu aeg käisid madinad ja lahingud kellegagi. Nüüd Saalomon tema poeg sai pärandina rahu. Ma usun, et see on kõigi, noh, kes on lapsevanemad, eks? Meil on mõnusad väiksed inimesed seal teisel pool seina, minu tütar kaas arvatud. Mina küll tahan, et minu tütar ei peaks alustama samast kohast, kus mina alustasin. Ja ütleme, et kui mina olen pidanud oma elus võibolla olema see Taavet, kes võitleb ja kakleb ja nii, et vere maitse suus, et temal oleks parem. Ja see peaks nagu iga normaalse lapsevanema unistus olema, eks? Et sinu lastel ei oleks niisama raske kui sul, et mingisugusegi edumaasa neil annaks, mitte lihtsalt mingid trahviringid meie tegemata otsuste või valede valikute tõttu. Eks? No see on ju kohutav, ma mõtlen... Võibolla kuski telekast olete näinud sellist ala nagu laske suusatamine, eks seal kõmmutad viletsasti, pead väntama oma trahviringe seal. See on kurb, aga väga paljud lapsevanemad just täpselt nii teevad, et nende otsused, nende valikud põhjustavad selliseid tagajärgi, et järgmine põlvkond hakkab alles trampima oma nii-öelda trahviringe, et üldse jõuda mingile tasemele, kust nagu alustama peaks, selaseme, et alustada juba edumaaga. Eks, et see on see teatepulk, mille sina nendele järeltulevatele põlvedele edasi annad, et mida see teatepulk endast sisaldab. Kas on trahviringid ja needused ja häving ja ma ei tea mingisugune jama ja kaos või on see edumaa õnnistused. Ja sa annad edasi nii nagu Taavet seda tegi, eks ta saab riigi, mis on lõhenenud, eks ühed kisuvad ühes suunas, teised kisuvad teises suunas, riigi, mis on sõja seisukorras pidevalt ja kaotamas, eks noh, üks asja on olla sõja seisukorras, aga nagu ikka vaikselt ja järjekindelt võita. Nemad seda ei teinud, nemad olid pidevalt kaotamas, nii et noh, tundub, et kõik see, mis Jumal oli tõotanud, läheb lörri, ei toimi, eks. Nii et ta jättis maha maa, ta jättis maha suure varanduse, ta jättis maha rahu, jättis maha kindla kuninga võimu. Eks nagu ma ütlesin, et Saul oli küll nime poolest kuningas, aga kui sa vaatad noh, päris, et mis moodi see asi välja nägi, siis noh, ega ta nagu päris kuninga mõõtu tegelikult välja ei anna. Eks mul ei ole aega nagu täpselt lahti seetada, mis moodi ja mis pärast, aga Taavet esiteks ta pani paika selle reegli, et kuninga võimu tuleb respekteerida. See oli üks põhjustest kindlasti, mille pärast ta ei võtnud kohtu mõistmist Sauli üle enda kätesse. Vaata, kui te vaatate näiteks seda, kui Iisraeli riik oli lõhenenud, siis lõunariik ehk Juuda, kus oli nii-öelda see sama Taaveti pärand ikka mingil määral elas edasi. Põhjariik, Iisraeli riik siis Samaaria pealinnaga, seal oli praktiliselt juba reegliks kujunenud see, et üks trooni pretendent võttis tapist teise ära, natukene aega valitses, kuni tuli järgmine, kes selle maha lõi ja nii edasi, nii et noh, täielik kaos. Taavet selleks, et seda oma riigis vältida, tegi nii, et isegi kui Saul oli karistust väärt, siis tema ei võtnud kohtumõistmist enda kätte. Ja sellega kindlustas mitte ainult selle, et Saul on nagu Jumala kätte üle antud, vaid kindlustas selle, et teda ei taba see needus, mille ta oleks pannud käima, kui ta oleks Sauli vastu hakanud ise sõdima. Eks? Nii et päris mitmed asju ja tegelikult asja mõte ei ole mitte teha siin Taaveti elust selline väike ülevaade või vaid asja mõte on rääkida sellest, et iga üks meist, sina, mina, me kõik jätame maha mingi pärandi endast. Veelkord mõtlen, et see arusaam külvamisest ja lõikamisest, see peab oluliselt avarduma meie kõigi jaoks. Et see ei ole nii, mina, mind ja mulle see ebapüha kolmainsus, nagu mina ütlen see kohta, et ainult minu otsused mõjutavad mind ja selles elus. Või siis, ütleme, teisel pool nii palju, et Jumal kas siis tasub või karistab või mida iganes teeb seal. Ei ole see nii. Minu otsused ja minu valikud mõjutavad mind ja mõjutavad minu järeltulijaid. Ja ma nüüd loen väikese sellise ülevaate ette, milline osa nendest päranditest nagu, või millised aspektid siin olla võiks. No esimene on kindlasti geneetiline pärand, mille iga üks meist maha jätab, kellel lapsi on. Kellel on perekond, kellel on lapsed, siis iga üks meist jätab maha geneetilise pärandi. Sinu geenid, sinu DNA, mis kajastub ilmselt sinu lapse välimuses, sinu lapse tervises, paljus muus veel. Kui mina vaatan seda väikest inimest, kes mul seal on, minu tütar Natali, siis ta on väga minu nägu. Võibolla praegu ei saa seda nii hästi aru, aga kui ma vaatan enda pilte, kui ma olin sama vana kui tema, siis see on väga, väga, väga sannane. Ma ei tea, mis moodi õnnestus ta saada need sinised silmad ja blondid juuksed, sest tumedam, mina olen nagu tumedamate geenidega ilmselgelt, kui te pole tähele pannud veel. Et juhtumisi, elamus nagu kellelegi. Ja väidetakse, et tumedad geenid on dominantsed geenid enamasti, et kui üks vanem on ikkagi mingil moel nagu tumedate geenidega, siis see tuleb lapses välja, aga näed, millegi pärast ei tulnud. Mina ei tea, aga mul seda kahtust ei teki, et kas olen isa mina või mingi naabrimees, sest et kui ma vaatan oma lapsel otsa, siis ma näen, et ta on minu nägu. Ta on väga palju minu nägu, ta on, mu naine isegi on hädas sellega, ütleb, et ta on nii palju sinult saanud sellise kõva ja konkreetse hääle ja hästi sellise kange karakteri ja kõik muu, eks. Mis iganes, ma ei oska seda kommenteerida. See vanematel ikka käib ju nii, et kõik paha on saanud temalt ja kõik hea on saanud minult ja Nii et siis geenid, iga üks meist jätab selle maha endast, sinu järeltulijad on sinu moodi. Välimuse poolest, nende tervis paljuski on sõltuv sellest. Ma sellega ei tee tühjaks kindlasti seda, mida laulud raamatus laulud 139 ütleb, et Jumal valmistab meid meie ema ihus. Lihtsalt saate aru, et ega Jumal ei ole seda niimoodi tegemas, et nüüd ta sõna otses mõttes tead vormib nagu plastiliini selle ema ihus. Jumal on annud inimesele võime ennast taas toota. Jumal on kogu looduse looja, aga Jumal ei käi istutamas igat puud ja taime nagu individuaalselt, saate aru, eks? Samas ta on kõige selle looja, selles mõttes, et tema on sellele kõigele elu annud, kui tema vaim sealt ära võtta, siis ükski nendest protsessidest ei toimi, eks? Ei saaks see väike inimene siin kõhus kasvada ja sündida, ei saaks need puud kasvada ja mis iganes veel. Et selles mõttes, miks ma selle asja siin välja tõin, on see, et mõned arvavad, nagu oleks siin mingisugune vastuolu, eks Jumala loomingu ja mingi evolutsiooni vahel. Mina ei usu evolutsiooniteooriat mitte mingis mõttes, absoluutselt mitte, ma usun seda, et Jumal on kõige looja, aga Jumal on annud oma loodud olenditele võime ennast taas toota. Eks nii nagu puud taas toodavad ennast, taimed taas toodavad ennast, loomad samamoodi ka inimesed. Eks ta on annud meisse nii-öelda programmi, mis toodab ja oma liigi järele. Eks see mõttes juba, ma ei saa mingisuguse evolutsiooniteooriaga nõus olla, et ahvid ei tooda inimesi, ei saa toota, pole kunagi tootnudki. Niimoodi, et siis geneetiline pärand on üks osa sellest. Materiaalne pärand on teine osa, mille iga üks meist maha jätab. Materiaalne pärand võib tähendada siis varandust, võib tähendada maja, võib tähendada maad, mida iganes. Kõik, mis on materiaalne. Õpetussõnad 13.22 ütleb nii, et hea inimene jätab pärandi oma laste lastelegi. See paneb kabeli matsu sellisele kirikuroti mentaliteedile, et pean olema rahul ainult sellega, kui mulle enam vähem niimoodi nagu venelased ütled, jeli, et tuleb otsa kokku. Et siis nagu peaks leppima sellega. Õpetussõnas öeldakse nii, et sa võid jätta pärandi oma laste lastelegi, tähendab seda on niivõrd palju. Et mitte ainult sina ei tule toime, mitte ainult sinu lapsed ei tule toime, vaid üle selle veel. Eks see on meie siin selle nõukogudeaegse režiimi needus, et üks põlvkond sisuliselt löödi vahelt ära, võeti ära, mis neil oli, eks. Ja nüüd siis paljud inimesed peavad hakkama nagu sellest otsast alustama sealt, kus tegelikult nad ei oleks pidanud alustama, kui seda jama siin vahel ei oleks olnud. Eks nii, et selles mõttes see materiaalne pärand on üks osa, kindlasti mitte ainus ja kindlasti mitte kõige tähtsam. Aga noh, mina oma lapse suhtes küll tahaks, et tema materiaalses mõttes alustaks paremas seisust kui mina. Ja ma usun, et siin kirikus teil ei ole nagu seda probleemi, seda kirikuroti mentaliteeti, et noh, Jumal otsa kui kohteks meid mingite laborirottidena, et ta vaatab, kui vähesega meil veel hing sees püsib. Nii et noh, päris tagasi lange ja Jumala peale ei kivestu. Ja see päris nii ikkagi olema ei peaks, eks Jumal on huvitatud, sest täpselt nii nagu mina olen huvitatud sellest, et minu lapsel materiaalselt hästi läheks ja ma varustan teda kõigega, millega ma vähegi saan, samamoodi Jumal on huvitatud sellest, et meie tuleksime selles mõttes hästi toime. Siis kolmas asi oleks sotsiaalne pärand, mille igaüks meist maha jätab. Sotsiaalne pärand tähendab siis seda klassi või kohta või siis positsiooni ühiskonnas. Ja see on ka kõigile selge, et ütleme, kui sina oled mingis klassis sündinud, ükskõik, mis klass siis parajasti ka ei oleks, on see keskklass, kõrgklass, mis iganes, siis su järel tulijad alustavad vähemalt sellest samast. Kuhu nad edasi jõuavad, see on nüüd nende otsuste valikute asja, kui nad alustavad sealt. Me ei ole tänu Jumalale mingisuguses India tüüpi kastisüsteemis, kus noh, kastisüsteem on sees mõttes niivõrd reglementeeritud ja niivõrd paigas, et kui sa selles kastis sünnid, siis selles samas kastis sa ka sured. Ainus võimalus kastide vahel liikuda on alla poole. No ütleme, kui näiteks kõrgemas kastist mees abiellub madalamast kastist naisega, siis ta ei tõsta oma naiste enda kasti, vaid tema kukub oma naise kasti. Eks selles mõttes on, no, süsteem on niimoodi paika pandud, et sa võid liikuda ainult alla, üles poole tõusta ei saa. No Indias küll väidetakse, et tänapäeval see süsteem enam ei toimi. Inimesed, kes seal käivad või on elanud, ütlevad, et tegelikkuses toimib siia maani. Kuigi seaduste järgi enam ei tohiks, aga tegelikkuses see ikkagi toimib, see on noh, nagu selline inerts juba seal sees. No meie ei ela kastisüsteemis, aga meil on oma mingisugused klassid siin päris kindlasti olemas. Ja see peaks olema ka, noh, ma usun iga inimese üks igatsus või üks unistus, et sinu lapsed ei alustaks samast klassist, kus sina olid. Eks noh, on inimene võibolla siis hästi madast, vaesest ühiskonnaklassist või kihist, siis see on ju täiesti loomulik, et sa teisele põlvkonnale annad edasi veidi kenegi parema alguse. Eks? Nii et siis sotsiaalne pärand on üks nendest, see ei ole ka see põhiline, millele ma siin tahaks väga palju rõhku panna. Üks nendest osadest, mille ma annan edasi või üks osasest pärandist on geograafiline pärand, see tähendab koht, kus sa elad või kus nemad elama hakkavad. Minu esivanemad, isapoolsed esivanemad on kuskid tumedamalt maalt siia Eestimaale tunnud, ma täpselt ei tea isegi kus kohast. Mulle see nagu väga palju siia korda ei lähe, sest noh, vahet pole, mina olen siin nii ehk naeks. Aga noh, selge on see, et ma pole nagu see tüüpiline ugri-mugri välimusega kodanik, see on veel kord elamus paljudele teisteks, need ei ole sinisilmne blond. Aga mingil hetkel minu isapoolsed esivanemad tegid selle otsuse, et nemad tulevad sealt kust iganes maalt siia Eestimaale. Nende otsus tulla siia mõjutab otseselt mind. Mina ei saa sündida mujal, sest et nemad tulid siia. Nemad jätsid mulle selle geograafilise pärandi, kas mulle see meeldib või mitte. No siin on mitmed asja, mis mulle meeldivad ja väga mitmed, mis mulle üldse meeldivad. Ma näiteks jälestan meie kliimat. Ma vabandan, kui ma nii karmilt ütlen, aga tõesti ma kirglikult jälestan meie kliimat, sest et mina ei saa aru, mida need meie ugri-mugri esivanemad nii kaugele ronisid, mis ne siin ära kadus või... 11 000 aastat väidetavad siin elanud, eks no halloo, et eks mujal oli nii halve, et tarvis siia tulla. Tegelikult ma saan aru, ega ajaloolased väidavad seda, et tollal, kui see sisseränne siia oli, siis kliima oli siin oluliselt parem. Nii et nad said tünga, lihtsalt naturaalselt said tünga, tulid siia, mõtlesid, et on siin Lõuna-Prantsusmaa ja peo, mingil hetkel tuli selline jääaeg, et nüüd on sükkel õrts ja lõga ja kõik see muu värk. Tõesti, kui see sõltuks minust, no ma ütlen puhtalt inimlikult, siis ma ei vaataks ka siia poole. Ma tean, mõnda teist ma pahandan sellega, teist on kindlasti mõni talispordi huviline. Mind ei huvita see absoluutselt. Noh, mind ei huvita ei lumi, ma igatseks tagasada murdosa sekundit ka, kui lund ei tuleks. Lörts on veel rõvedam, see nagu on hoopis teie teema. Ma igatseks taga talve absoluutselt. Ma kliima poolest elaks tõesti kuskil Lõuna-Prantsusmaal või noh, kus on nagu inimväärne kliima, mitte selline... Aga halleluja, ma olen juba, nagu ma olen üles õhutanud kedagi teist. No see selleks, asukohteks, geograafiline pärand, no ei saa mina sinna mitte midagi parata, et need minu isapoolsed esivanemad siia tulid ja samas tegelikult ma annan endale täielikult aru sellest, et tega Jumal on kõike seda teadnud ja juhtinud. Eks, et noh, ma ei ole nagu päris juhuslikult siin, mul oleks võimalust küll kuskile siit ka ära minna, aga ma siiamaani vähemalt tunnen, et minu koht on olla siin, vaatamata sellele, kannatan Kristuse pärast seda kohutavad kliimat. ja eks, noh, peab nagu kuidagi toimud olema. Nii et nüüd kõik talispordihuvilised on juba sormelukid valget, et kuulevad seda juttu. No see selleks. Geograafiline pärand siis riik või koht, kus sa elad. Üks sünnib mõnes rikkamas riigis, üks sünnib vaesemas riigis. See on ikka selline aha-elamus paljudel olnud, et kes siin on ja nurisevad, et kui paha siin on kõik ja siis lähevad kuskile, noh, meil käed Siberis missionärid päris paljud ja tulevad sealt tagasi ja ütlevad, et oi, me oleme ikka täiega või sees. Et noh, see, mis seal on, ma võtan sääsedki, mingi kolm korda suuremad meie omast, et... Ja igatahes ma ei hakka siin pikemalt peatuma, sest muidu ma sattun liikselt hoogu sellega. Nii et siis geneetiline pärand esiteks, materiaalne pärand teiseks, sotsiaalne pärand, geograafiline pärand, ajalooline pärand on üks osa, mille sa samamoodi maha jätad. Ajalooline pärand tähendab siis mälestusi, meenutusi sinust. Millisena sina jääd teiste inimeste mälestustesse? Kui keegi peaks joonistama välja sugupuu, mul oli eile just oma vanaema sünnipäeva pidamine ja meie suguvasa eriti omavahel ei suhtleb ja siis noh, seal ma nägin vist üle 20 aasta mingisugused meie sugulasi. Ma vaatan ja mõtlen, et see on siis nii-öelda meie suguvasa ja seal räägiti sugupuu välja joonistamisest, et noh, peab nagu valmis tegema. Kui nüüd ühel päeval näiteks keegi joonistaks sinu sugupuu välja, siis millisena sina selles sugupuus kajastuksid? Kas see oks, mis nii-öelda sind ja sinu perekonda esindab, kas inimesed vaataks seda, võibolla noh 50 aastat pärast seda, kui sina siit ilmast lahkud, vaatad seda, et see oli see sunnik, kes kõik ära rikkus. See oli see sunnik, kes kõik nässu keeras, kes ma ei tea, millega hakkama saieks. No üks osa on kas või selles juba, et noh, püüa ette kujutada, kui sina peaksid surema, siis milline matuse kõne sulle peetaks. Ma ei räägi verbaalsest, ma räägin südameseks. Noh, verbaalselt me ikka räägime, et hästi tore inimene oli ja kõik muu see värk. Ma pidin tegema sellel suvel ühte matust, kus noh, väga, väga raske juhtub. Mees oli mõned aastad minust vanem, oli ennast surnuks joonud. Ja kõigi eelduste kohaselt ei olnud isegi mitte usklik. Ja noh, mida sa räägid seal? Uskmatu inimene, kes jõi ennast surnuks, tegi oma naise ja laste elu täielikuks põrguks, noh, mida sa räägid seal ja siis noh, sa püüad nagu midagigi positiivselt sealt välja tuua. Aga mu põhisõnum ei olnud isegi tema elust, vaid sellest, et noh, need, kes sinna jäävad, et saage aru, et surm ei lõpeta eksistentsi ja asi läheb edasi. Aga mõtlen, noh, mida see sama naine, olles temaga enne vestelnud, mida tema mõtleb sellest mehest või mida ta lapsed mõtlevad sellest mehest? No see ajalooline pärand, mille selline inimene maha jätab, ei ole just nagu kadestamisväärteks. Et teda mäletatakse ja mälestatakse igavesti kui alkohoolikut, kes jõi ennast surnuks, eks tekitas kohutavat valu ja piina sellega oma lastele, oma naisele, eks kõigile lähedastele. Millise ajaloolise mälestuse või millised meenutused nagu sina endast maha jätad, kui sina siit lahkud? See oli siis kuues, või tähend viies. Kuues oleks psühholoogiline pärand, mille sa maha jätad. Psühholoogiline pärand, mille sa jätad maha no, oma lastesse, oma lähedastesse. Millised need asjad on? Kas need on stabiilsus, selline no, normaalne, adekvaatne enese hinnang või on need hingehaavad viha kibeduseks, mille kõik meie tegelikult saame salvestada nende sisse? See on ju täiesti selge, et meie salvestame oma lastesse mingisugused programmid, mis hakkavad seal toimima aastaid ja aastakümneid. Ja nad käituvad mingil moel võibolla isegi teadmata, miks ma nii teen, lihtsalt sellepärast, et see programm on neisse salvestatud juba aastakümneid tagasi ja me lihtsalt kordame seda sama, mis meisse on kunagi varem pandud. Eks see sama psühholoogiline pärand, see ei ole ka nagu mingi tühine, me ei jäta maha ainult mingit ühte asja endast, eks noh, mälestused või materiaalsed asjad või midagi sellist, need kõik on mingi osa sellest. Põhiline, millele ma täna siin rõhku paneks, ei ole aga mitte ükski neist kuuest, vaid on seitsmes, on vaimne pärand. Me jätame maha endas geneetilise pärandi. Meie DNA, meie geenid, meie välimus, tervis, kõik muu. Eks me jätame maha materiaalse pärandi. Mõni arvab, et noh, kui ma olen piisavalt hästi oma perekonda toitnud, siis sees piisab. Eks minu töö on tehtud, minu vastutus on sellega läbi. Absoluutselt mitte. Me jätame maha sotsiaalse pärandi, jätame maha geograafilise, ajaloolise, psühholoogilise pärandi, aga kõige tähtsam ja see, millele ma täna nagu põhilise rõhu paneks, on vaimne pärand. Iga üks meist jätab maha vaimse pärandi, võib öelda siis sellise taevase pangaarve oma järel tulevatele põlvedele. See võib olla see eeskuju, millisena sina elasid oma laste ees. See võib olla, mitte võib, vaid kindlasti ongi, sinu palved, mida sa oled palvetanud tema pärast. Sinu sõnad, mida sa oled öönud välja vaimse meelevallaga oma lapse kohta. Lisaks sellele, et ma jutlustan ja pastoritööd teen, ma olen töötan ühes koolitusfirmas lektorina ja ma olen isegi nendes samades koolitustes rääkinud sellest, mis moodi mõned inimesed on, mõned lapsevanemad siis, on tegelikult psühokurjategijad, psühoterroristid oma laste suhtes. Nad räägivad needust, nad räägivad kõike halba nende ellu ja siis, kui see hakkab esile tulema, siis nad on vihased. Minu kasuisa on, oli tähendab siis, oli selline tegelane, et mul on noorem vend, pool vend täpsemalt, kes on must 10 aastat noorem, ja mäetan seda, kuidas ta mu pool venda kohtles. Terve selle aja, kui mina veel kodus olin, ma lasin kodust jalga, kui ma olin 16-aastane, sest mul läks kasuisaga löömaks ja ta tahtis mulle kirvega pähe lüüa ja siis ma mõtlesin, et siin enam elada ei saa. Ja lasin jalga ja enam tagasi läinud kiinni, et alates 16. eluaastast olin mina kodust läinud. Aga mäletan, et kas on need esimesed 6 aastat või siis hiljem, mis ma ka kuulsin siit ja sealt, mida kasuisa rääkis mu noorema venna kohta. Sa oled loll, sa oled laisk, sa oled mingi mõtetu luuser, sinust ei saa mitte kunagi mitte midagi. Ja seda ta on sünnist saadik saanud. Ja siis, kui hakkasid asjad vastavalt minema, et ta jätis kooli poolele ja hakkas jooma, hakkas mingites kampades ringi jõlkuma ja igasuseid kummalisi asju tegema, siis kasuisa loomulikult oli vihane. Ja kuidas sa nii võid ja mida sa nii teed ja kõik see värk. Ja siis ma mingi hetk ütlesin talle, et tead, mis mees, sina ise oled talle sünnist saadik programmeerinud seda, et sa oled loll, sa oled laisk, sa oled luuser, sinust ei saa mitte kunagi mitte midagi. Ja nüüd sind üllatab see, et sul nagu esimesed viljad on esile tulemas. Et sina oled programmeerinud teda selliseks. Loomulikult, tema ei tahtnud seda kuulda ega oma vastutus selles võtta, aga fakt see ikkagi on. Et need sõnad, mida räägitakse välja, need paratamatult mõjutavad vaimses mõttes ja psühholoogilises mõttes seda inimest eriti siis, kui ta on nagu sellises väga kujundatava seas, kuskil 3. ja 5. eluaastani öeldakse, et see on kõige kriitilisem iga. Nendes samades koolitustes ma olen seda väga palju rääkinud, et tegelikult sellised vanemad, nad võivad hästi toitama perekonda ja arveid maksta ja mida iganes veel, aga nad on psühokurjategijad. Sest et nad räägivad oma lapsele needust, mida nad tegelikult ei tahaks nagu lõikusena saada. Aga lihtsalt elad välja ennast, eks? Kuidas sa oled selline? Alati sa teed nii ja kõik see selline muu värk. Nii et siis mingisugune pärand on see, mille me endast maha jätame ka vaimses mõttes. Ja tänane põhiline küsimus ongi see, millise vaimse pärande sina maha jätad. Nüüd ma tean, siin on inimesi, kellel ei ole veel lapsi või ei tulegi kunagi lapsi, siis ma räägin ka nendest, mida teha sellisena. Eks? Ära kuula seda nii, et mind see ei puuduta, kuna mul lapsi pole ja kogu lugu. Esimene asi, mida ma tahaksin välja tuua, on see, et iga inimene alustab mingi startipaketiga. Iga inimene alustab mingi startipaketiga, kuhu kuuluvad kõik need, mida ma siin mainisin. Kõik need asjad, see geneetiline pärand, materiaalne, sotsiaalne, geograafiline, ajalooline, psühholoogiline ja vaimne pärand. Kõik need 7 kuuluvad sinu startipaketi. Ei suuda mina aru saada, kes oli see kodanik, kes tuli välja seise ideega, et laps sünnib siia ilma nagu tabula raasa, nii nagu valge leht. Mitte mingit valget lehte. Mitte keegi meist ei ole sündinud siia ilma nagu valge leht. Meil kõigil on mingi oma startipakett juba olemas, kus need asjad on kõik juba sinna selle lehe peale sisse kirjutatud. Mingid programmid on käimas juba siis. Ma mõtlen, kui see laps on veel alles väike imik, ta ei suuda rääkidagi, kõndida, mitte midagi, eks? Ja ta on juba mingid programmid siin sees käivad. Kas või see, mis moodi, mida ta tundis või koges siis, kui ta oli alles oma ema ihus, kas teda taheti või teda ei tahetud, kas ta oli oodatud või mitte. Eks? Ma tean ühte inimest, keda ema püüdis vähemalt korra aborteerida ja lihtsalt aborti ei õnnestunud ja inimene ütleb, et ta siia maani, ta ei suuda saada üle sellest hingetraumast, et teda püüti tappa ema ihus ära. Eks ja siis kuidagi moodi õnnestus pääseda ja sündis siilma. See on ju selge, et seda väikest laste tema psüühikat mõjutab see väga-väga tugevalt. juba sellest hetkest saadikeks, nii et ta on juba siia ilma sündinud, mitte mingi valge leht sa vaatad seda, mina olin Natali sünnituse juures ja ma mäletan, see oli täiesti omapärane tunne, võtta see väike pamp kätte, no nii nagu ikka tehakse, et hakatakse emmet kinni lappima ja siis issi saadetakse koridori uue ilmakodanikuga tutvuma. No sa vaatad seda väikest last loomulikult, sa tead, et noh, ta on täiesti nii-öelda vastsündinud, beebidal ei ole sisuliselt mingisugust ajalugu, eks, aga samas sa tead, et tal juba mingi stardipakett on. Tema geenid, kõik see, mida ta tundis, ema ihus ja nii edasi. Kõigil meil on see tegelikult erinev. Siin me teeme tihti peale sellise suure vea, et me hakkame inimesi mõõtma. Et see on hea, see on paha, see on vaimulik, see on lihalik. Ja me hakkame niimoodi no, mõõtma inimesi nende väliste faktorite järgi, et näed, tema on tore inimene ja tema ei ole. Me ei anna endale aru sellest, et Jumal nii ei tee. Jumal ei mõõda meid selle järgi, sest Jumal hindab sind ja mind, meie vaimulikust või küpsust, mitte selle järgi, mida ta näeb, vaid selle järgi, mis moodi sa oled võtnud oma stardipaketi ja seda kasutanud ja sellest lähtuvalt arenenud. No näite, oletame, et meil on üks inimene, kes on, ta on sündinud, noh ma tean mitmeid, kes on näiteks lastekodu lapsed. Ta on juba hüljatud, noh, sisuliselt siis, kui ta siia ilma on tulnud, ta on juba ära visatud, et siin pole tarvis. See on juba esimene signaal, mille tema siit ilmast saab. Sind siia ei taheta. Eks, noh, päris maha ei löödu tema ihus, aga okei, sind siia taheta, visatakse kõrvale. Ta, oletame, et need vanemad olid alkohoolikud või narkomaanid, eks ta sünnib siia võib-olla mingisuguse narkobeebina juba või alkoholi igasuguste mõjude ja kõrvalnähtustega, eks. Ta sünnib siia sellisena. Tal on tõenäoliselt üsna tõsiseid probleeme oma ma ei tea, ajukeemiaga, oma temperamendiga, millega iganes veel. Tema stardipakett on kohutav. Ta kasvab üles lastekodus. Ma rääksin ühe noormehega, kes ta tuli pärast ühte, ma ei kohta ega olukorda täpsemalt ei kirjelda, aga pärast ühte noorte koosolekut tuli minu, et ma tahaks rääkida eraldi. Läksime kuskile eemale ja rääksime noormes, et ma olen homoseksualist. Ma olen kristlane, ma olen samas homo, ma olen tahtnud sest lahti saada, ma olen püüdnud sellest vabaneda, lasknud palvetada ja mis iganes veel, aga näed, pole suutnud. Ja ta oli ka lastekodu laps ja siis noh, ta kirjeldas, mis moodi see asi juhtus. Et noh, meie kristlastena me paneme vahel ka niimoodi pika puuga, et homo põrgus kogu lugu, et noh, mõtte tegevus lakkab sellest hetkest, kui diagnoos on pandud. Aga sa tead, Jumal armastab seda ka, mina ei kujuta iialgi ette, et Jeesus seisaks nii-öelda homo paraadil selline kahjurõõmus irve näol, põrgus sa lähete kõik. Lähevadki, kui nad meelt ei paranda ja kui nad Jumalat ei otsi, täiesti selgeks, aga ma ei usu, et Jeesus sellise kahjurõõmse irvega need põrgusse saadaks. Ma näen seal noormeest, mõtlen, lihtne on vihata kedagi või põlastada kedagi abstraktset. No mingisugune üldine pild, homod, joodikud, narkarid, vargad, eks? Hoopis teine asi on näha reaalset inimest. Ma tegelen praegu ühe noormehega, kes on kaks inimest teise ilma saatnud, kaks inimest surnuks peksnud. Eks ja ma püüan teda nagu ta on vanglast välja saanud ja ma püüan teda kuidagi moodi aidata sellele õigele teele. Eks üks asi on nii abstraktselt vaenlast vihata, mõrvar, põrgusse. Hoopis teine asi on näha seda inimest tema enda võitlustes, millega ta on tulnud välja, eks tema kodu, kõik see. Tema stardipakett on kohutav. Mõni teine sünnib armastavasse kristlikusse perekonda, kus on olemas mõlemad vanemad, kus on enam-vähem kõik materiaalses mõttes olemaseks. Ja noh, ideaaltingimused. Me ei saa rääkida mingisugusest tabula raasast või võrdsest stardipaketist sellist inimeste puhul. Siin ei ole mitte midagi võrdset. Üks alustab siit, teine alustab siit. See sama homonoormes, mind lihtsalt huvitas, vaata ma olen hästi palju kuulnud sellist, et noh, homoks sündinud juttu, et geenides sees ja kõik see värk. Ma ütlesin, et nüüd ma tahan küsida inimese käest, kes ise on. Et no ütle mulle, kas see on sul geenides sees? Ta ütles, et absoluutselt mitte, see pole mingisugune geenide küsimus. Ta ütles, et ma olin, ma mäletan, mingi 14 või 15 aastane, kui ma olin lastekodus, kui mind vanemad poisid seal perverteerima hakkasid ja sellest hetkest pöörasid sisuliselt ära. Küsin, et kas naine erutaks sind, kui sa näeb paljast naist, kas erutab kuidagi moodi. Ütles, loomulikult erutab, aga see noh, on juba nii-öelda kahju, on tekitatud mingi teine programm, on juba siia sisse salvestatud kõigi nende perversustega. Tõttu, ma ei saa üle ja kümber, ma ei saa välja sellest. Eks mul on abi tarvis. Me ei saa öelda, et see noormees, kes nagu ma kirjeldasin, ta on hüljatud juba lapsena, eks ema viskas ta kõrvale, sattus lastekodusse, kus on nagu totaalne siin olelusvõitlus, et tugevam õigus, kes tugevam on, see peale jääb. Ja seal on ta ära perverteeritud homoks peale selle veel. et sellise inimese stardipakett oleks nüüd võrne kellegi teisega, kes kasvab heas, armastavas kristlikus perekonnas, näeb head eeskuju ja kuuleb head õpetust ja kõike muud. Nii et noh, ma usun, et see on nagu Siililegi selge, et me ei alusta mitte mingil juhul samast tasemest. Üks alustab siit ja teine alustab siit. Nüüd mis moodi Jumal meid hindab? Ei ole mitte nii, et pikkuse järjekorda ja nii sina oled vaimulik, sina oled vähem, sina oled lausa lehalik. Absoluutselt mitte. Jumal vaatab seda, mis moodi sa oled võtnud oma stardipaketi ja sellega arvestades kasvanud sealt edasi. Võibolla tema pingutab hirmsal kombel, et jõuda oma stardipaketiga kuhugi siiani. Teine ei pinguta üldse või pingutab väga vähe, joob natukene kõrgemale. Noh, ütleme siia. Ja meie vaatame peale, ütleme, et see on tore vaimulik inimene, ta on Jumalale meelepärane, ta on tubli inimene, eks armas, kristlane, vend või jõde. Ja noh, meie paneme, nii nagu Piibel ütleb, et inimene mõistab kohut või inimene näeb seda, mis on silme ees, Jumal näeb seda, mis on südames. Jumal näeb tema stardipaketti, tema ponnistusi, pingutusi, et jõuda siia niigi. Ütleb, et sina oled palju vaimulikum kui sina siin. Kuidas see võimalik on? No ma ju näen, et näed, siin ta käitub nii ja siin ta on selline ja Jumal tõepoolest võib vaadata seda inimest öelda, et sa oled oluliselt vaimulikum kui see, sest su stardipakett oli kohutav ja sa oled kasutanud seda maksimaalselt, pingutanud maksimaalselt, et jõuda siia välja. Nii et noh, sellegi poolest juba me ei tohiks nagu teiste üle niimoodi kohut mõista lihtsalt silmnägemise järgi, et sa vaatad inimest ja ütled, aha, sina oled selline, sina selline asi paika pandud. Eks me peame arvestama, et me kõik alustame täiesti erineva stardipaketiga ja see paratamatult mõjutab meid ja Jumal saab aru sellest. Jumal ei võta meid nagu mingisuguseid, ma ei tea, pioneere, tead, et kõik joondu valvel ühte rivvi ja siis selle järgi vaatad, et sina oled tore ja sina ei ole. Eks? Ma, see oli üks paar aastat tagasi, ma olin Pärnus ühel pereseminaril ja ma kuulasin Meego Remmelist, kindlasti paljutest on kuulnud, eks? Baptistiliidu president praegu. Meego Remmel, isa Aamo Remmel, rääkis, see oli pereseminar, ta rääkis isaks olemisest. Ja ma mõtlen, kui mina kuulasin, mul kukkus karp lahti. Ma mõtlen, ta kirjeldas Aamo Remmel, siis kirjeldas oma isa ja seda, mis moodi tema isa soja ajal läks kuskile keset pommitamist, keset noh, täieliku kaost. Läks kuskile, see oli vist Narva või läks päästma oma tütart, kes oli läinud sünnitama ja parajasti oli hakatud linna pommitama just, eks. Näed seda eesku, seda armastavat isa, siis ma mõtlesin, et võite, kes minu jaoks on isa või milline, noh, milline isa pilt nagu mul on. Minu isa pilt on see, et isa on see, kes ema teises toas peksab. Isa on see, kes on kogu aeg purjus, kes raevutseb, kes märatseb, kes laamendab. Minu pilt isast on selline, et normaalselt isa pole iialgi olnud. Ma mäletan, kui ma olin vist kas 6 või 7 aastane, kui mul ema otsustas, et tema selle joodikuga enam koos ei ela ja ma teda absoluutselt ei süüdista selles, sest et see oli täielik põrgu, eks, kus isa oli pidevalt purjus, agressiivne, vägivaldne, eks, see oleks ainult aja küsimus, kui keegi oleks olnud see sant või surnud. Ja juhtus siis nii, et pandi asjad kokku ja öeldi, et nüüd on minek. Ja noh, isa ütles siis, et mis siis ikka, et ma sõidutan ära vaname juurde Mustamäele, aga selle asemel, et sõita autoga vanaema juurde Mustamäele, tema põrutas kuskil Tallinn-Tartu maante peale ja ütles, et nüüd kui mina ei saa teid, siis keegi ei saa teid, sõidan surnuks terve perekonna. Ja see on siis ees istub isa roolis, kõrval istub ema, mina istusin ühel pool isa taga ja siis mu vend aasta vanem minust istub teisel pool. Ja mul siia maani pilt silme ees mingisuguse suure veoauto taga tuled pime õhtu ja isa paneb täiega talda ja ütleb, et nii, nüüd kõik surnuks. Eks? Ei saa mina teid, ei saa keegi teid. Noh, asja päästis ära ainult see, et mu vend hakkas kõrval nutma ja ütles, et temal on pissi jäda ja siis isa jäi seisma ja see asi lõppes ja ütles, et tema pärast ma jään. No. Nii et see on see eeskuju, milline nagu mulle on ette jäetud. Nüüd... Üks võimalus, mida ma teha võin, on haletseda ennast ja haliseda teiste ees kohe, et küll mul on olnud kurb lapsepõlv ja raske saatus ja mis iganes veel. Ma mõtlen, mõne puhul see võib olla vajalik. Ma mõtlen, mõne inimese puhul tõesti, kui ta on selles nii kinni, siis ta peab saama oma suu puhtaks rääkida, peab saama oma, ma ei tea, puhtaks karjuda kas või mida iganes välja palvetada selle asja, sest mõnikord, kui see hape ei saa siit seest välja, siis see söövitab siin aastaid, aastakümneid. Eks sa pead selle asja seest välja saama. Eks sa pead lahti laskma sees, sa pead andeks andma. Mina pidin andeks andma oma isale isegi siis, kui tema oli juba siit ilmast lahkunud. Ta oli surnud selleks ajaks, kui mina sain päästetud. Ta ei jõi ennast surnuks siis, kui ma olin 17. Ja kui ma sain päästetud, siis noh, ma saan aru, et ma täiega vihkan ja jälestan teda. Viimane kokkusaamine minul minu isaga oli see, kui me koos jõime ja läksime joomingu käigus riidu ja ma lihtsalt marssisin minema saatesta igasse keha osasse, kuhu saata saab. Ropult sõimasin ja saatsin, noh, ta enam jalgade peal siis ei püsinud, ma ilmselt oleks ta seal samas läbi peksnud selle joomingu käigus ja siis mulle paar nädalat hiljem vanaema helistab, ütleb, et tule meile, ma ütlen, et ei tule, et tule ikka, et isa on nüüd surnud. Nüüd ma saan aru, et mina ei anna andeks talle selle pärast, et see teda kuidagi aitaks, sest tema on siit ilmast lahkunud juba. Teda siin enam ei ole. Aga ma pean andeks andma selle pärast, et mina elan siin veel. Mina pean kuidagi edasi minema. Sest kui ma seda ei tee, siis ma tahes või tahtmata kannan neid samu, mingis mõttes neid samu asju üle oma järel tulevatele põlvedele, oma tütrele. See on hämmastav, et näiteks noh, kasuisa, päris isa, nagu ma ütlesin, oli joodik, kes ennast surnuks jäi, siis kui ma olin 17, kasuisa oli joodik, kes noh, ütleme nii, et jõi ennast siit täiesti segi. Ja ma mäletan seda, kuidas ma vihkasin seda, mida kasuisa teeb. Ja samas, kui ma olin ise, noh, kuskil mingisugune vara teismene, ma hakkasin ise jooma, ma hakkasin ise käituma täpselt sama moodi nagu tema. Kui ma olin väikes vanaema, ütles mulle, et isa oli kunagi jälle purjus ja siis mina olin läinud vanaema juurde öelnud, et kui mina suureks saan ja ennast purju joon, siis mina lähen kohe magama. Ja siis vanaema vaatas otsus, et noh, kui sa suureks saad, siis sa ei peagi ennast purju jooma. Ja mina olen vaadanud suurte silmud otsus, et aha, selline võim olas ka olemas, et saad suureks ja joogi purju. Et noh, väiksel lapsel ei mahu pähegi see. Noh, see on nagu enam-vähem kindel arusaam selline, et kui sa suureks saad, siis sa pead ennast purju jooma. Nüüd see, et ma jälestasin seda, mida tegi mu isa, see, et ma jälestasin ja vihkasin seda, mida tegi mu kasuisa, ei tähendanud, et mina oleks neid asju vältinud. Mina haksin samamoodi jooma ja noh, kohutaval kombel jooma igal pool, kus vähegi sai. Ma võtlen Lasnamäe kampades, kus ma üles kasvasin, seal oli terve see seltskond, oli padu alkohoolikud koos kõik. Jõin koolis, kui mul koolitunnis hakkas igav, siis ma tagapingis korkisin oma õlle lahtit ja jõin seal õlut keset tundi täiesti nahaselt. Või kui tunnis ei saanud, siis läksin kooli vetsu, jõin seal ja tulin sellisena tundi tagasi. Nii et noh, mind ei häirinud see, et ma ju näen tulemusi, ma näen, kuhu isa jõudis, ma näen, kuhu kasuisa jõudis, ma panin ikka seda sama rada pidi. Ja mingi hetk pidi see asi läbi lõigatud saama. Eks, ma tean, et paljudes kogudustes räägitakse sellisest asjast nagu põlvkondlikud needused. Ja ma usun sellesse, et on olemas täiesti reaalselt sellised asjad, osa nendest, mille me kanname edasi oma käitumisega ja noh, puhtad psühholoogilised asjad. Sa salvestad selle oma lastesse, mis sa ise oled, eks ja see hakkab ennast nagu taas tootma. Aga täiesti selge on see, et sa jätad ka mingid vaimsed mõjud endast maha. Ja võid jätta tõepoolest needused, nii-öelda need põlvkondlikud needused. Mina ei usu sellesse sellisel moel, nagu noh, mõned õpetavad seda, et teine Mooses 25 ja 6 öeldakse nii, et Jumal nuhtleb vanemate patud laste peale kuni kolmanda ja neljanda põlveni välja. Ma ei usu seda, et Jumal tegeleb mingisuguste põlvkondlike needuste edasi nuhtlemisega. Eks, et ta võtab ja kannab nii-öelda, võtab selle vanema pealt needuse, paneb lapse peale ja selle laste peale ja nii edasi. Miks ma seda ei usu? Põhjus on selles, et kui sa vaatad näiteks Hesekeli raamatut, see on Hesekel 18, ma nüüd lahti ei tee, aga võite kirja panna, kes soovib. Hesekel 18, 1-4, kus räägitakse sellest, et uus leping peatab tegelikult selle vana testamendi põlvkondlike needuste mõju. Eks, ja Jeremia 31. Samamoodi Jeremia 31, 29-34, seal kontekst on uus leping ja ta ütleb seal nii, et nüüd ei ole enam nii, et isad sõid toored viinamarju ja lastel on hambad hellad. Eks need selles mõttes Jumal ei tegele sellega, et on nuhtleb edasi mingisuguseid vaimseid needusi lastele, eks. Aga kurbuudis on see, et meie küll tegeleme sellega, ma mõtlen inimesed. Meie tegeleme suht aktiivselt nende põlvkondike needuste edasi andmisega, lihtsalt oma otsuste, oma valikutega, oma eeskujuga ja mis iganes veel. Ja need asjad mõjutavad meid. Noh, täpselt nii, nagu vaatame kas või piibist. Vaatad Aadama pattu, see mõjutab kõiki tema järeltulijad, mõjutab siia maani välja see, mida tema tegi. Eks meie ei saa sees suhtes mitte midagi teha, aga samas see on meile pärandatud ja noh, me nüüd peame kas sellest Kristuse ja uuesti sünni läbi välja murdma. Ja ka see ei muuda ju kõike, eks surelikud oleme me ikkagi ja see oli üks osa needusest, mille Aadam käima pani. Ja sellest ei saame lahti enne, kui Jeesus tagasi tuleb, eks. Nii et need loomulikult mõjutavad, need meie vanemate otsused mõjutavad meid, aga ma ei usu, et Jumal nüüd tegeleb otsaselt mingisuguse vanemate pattude ja needuste ja nuhtluste edasi kandmisega. meie tihtipeale teeme. Mu tänase jutu nagu põhiline point ongi see, et me arvestaks sellega, et see külvi ja lõikuse printsiip kehtib ka meie elu järel, siis kui see meie elu siin on läbi. See, mida meie külvame, mõjutab kas positiivses või negatiivses mõttes meie järel tulevaid põlvi. Mis see on? Milline on see teatepulk, mille sina edasi annad? Kas see on lahutused, alkoholism, vaesus, kuritegevus, ma ei tea, okultism, mingi viha, kibedus, andestamatus või miski muu? Alati on nii, et kui sul selline pärand on, siis sa pead võitlema oluliselt rohkem. Kui ma võtan minu ja oma abikasa peale, me mõlemad oleme pärit nagu väga viletsatest peredest. Minu oma, nagu ma siin kirjeldasin, pärisisa joodik, kasuisa joodik, normaalselt nagu pereelu pole iialgi kuskil näinudki, naisel täpselt samamoodi. Isa haihtus pildist kuskil, kui ta oli mingi 3-aastane, ema ei tea kui palju kord järjest maha jätnud, visand kuskil ööpäevaringsesse lasteaeda või sugulaste juurde ja hülgamine hülgamise järel. Nüüd, kui kaks eest inimest koos on, siis on selge see, et on tarvis palju rohkem võidelda, et jõuda nagu mingilegi normaalsele toimivale tasemele. Kui siis, kui on kaks terves normaalses peres kasvanud inimest, kes saavad kokku ja hakkavad oma teed edasi käima. See on see koht, kus peab nagu läbi murdma ja mäletan, mina mingi hetk pidin otsustama, et võimalus kas lihtsalt käega lüüa ja sama asja uuesti korrata, et jälle see sama tsükkel jätkub, jälle tulevad kibestumine ja viha ja lahutused ja kõik see muu värk või siis me teeme nii nagu abielu alguses me rääksime läbi, et probleeme ei lahendata nende eest ära joostes. Probleem ei lahendata nende eest ära joostas, et näed, neil oli jama, nemad põgenisid selle eest, kantsid selle meile üle. Meil tulevad samasugused jamad ja paratamatult tulevad, ega nendest üle ja ümber ei saa. Ma võtan isegi, kui sa oled normaalsest perekonnast pärit, isegi siis ei saa. Mingil määral ikkagi su need isiksuslikud sellised konarused on tarvis maha lihvida. Mida me siis teeme? Kas me laseme jalga ja kordame samad tsüklid, kanname selle edasi, pärandame oma lastele või oma lapsele praegu siis ainsuses? Ja tema lapsele või tema lastele võime otsustama, et probleeme ei lahendata nende eest ära joostes. Me peame selle põlvkonna jooksul või selle elu jooksul tegema kõik, mis sõltub meist, et see needuste tsükkel läbi lõigata, läbi rajuda. Amen. Sinu ja minu otsustest ja valikutest ei sõltu mitte ainult see, mida sina koged siin selles elus, vaid sõltub ka see, mida kogevad need, kes tulevad pärast sind. Nüüd ma ei unustanud Taavetit ära siin kuskil. Ma ütlesin, et pealkiri on Taaveti pärand ja ma olen Taavetist siin kõige vähem rääkinud praegu. Ma näitan teile Taaveti elust mõningaid selliseid juhtumeid, kus tema otsused ja valikud mõjutasid tema järel tulevaid põlvi lõppkokkuvõttes sadu aastaid pärast tema surma. Vaata esimese kuningate raamatusse peatükk 11. Esimene kuningat 11. Lihtsalt, et sa näeks, et see ei ole mingi Alan Krolli uus võimas ilmutus, või et see on täiesti selgelt piibellik. Esimene kuningat 11 ja ma loen siit esimest 13 salmi päris pika lõigu. Jut on Saalomonist, siis Taaveti pojast. Ja ta ütleb nii. Aga kuningas Saalomon armastas Vaaroa kõrval paljusid võõrama naisi, Moabiite, Aamonlasi, Edomlasi, Siidonlasi ja Hetiite rahvaist, kellede kohta Jehova oli ütlenud Iisrael lastele, ärge minge nende sekka sest, ja need ärgu tulgu teie sekka, sest nad pööravad tõesti teie südamed oma jumalate järele. Saalomon teeb seda, mida Jumal on sõna otsases mõttes keelanud. Ja tema teeb ikka. Neisse kiindus Saalomon armastusega. Temal oli 700 vürstisoost naist ja 300 liig naist. Kujuta ette mehe haaremit. 1000 naist. Kui sina oleks Saalomoni naine ja sul oleks seina peal graafik ja tõotus, et iga päev veedan aega ühe naisega, siis kui sa ükskord seda saad, siis järgmine kord tuleb ring kätte 3 aastat hiljem. Räägime siin meremehe naisest. Ullem kui see. 1000 naist. Täitsa sõge, mul üks ja on rohkem kui küll, sest nemad ei ta naised, pan tähele, aga pöörasid tema südame. See sündis Saalomoni vanaseas, et ta naised pöörasid tema südame teiste jumalate järele. Ta süda ei olnud siiras Jehova oma jumala vastu, nagu oli olnud tema isa Taaveti süda. Saalomon käis siis Siidonlaste jumalanna Astarte ja Aamonlaste jäleduse Milkom järel. Saalomon tegi kurja Jehova silmisega käinud ustavalt Jehova järel, nagu tema isa Taavet. Samal ajal ehitas Saalomon ohvrikünka Keemosele, Moabiitide jäledusele, Jerusalemma ees oleva mäe peale ja Molokile Aamonlaste jäledusele. Seda tegi ta kõigi oma võõramaalasist naiste heaks, kes suitsutasid ja ohverdasid oma jumalatele. Aga Jehova vihastus Saalomoni peale, et tema südam oli ära pööranud Jehovast Iisraeli jumalast, kes oli ennast temale kaks korda ilmutanud ja oli temale annud käsu selle sinas asja pärast, et ta ei käiks teiste jumalate järel, ent tema ei olnud pidanud, mis Jehova oli käskinud. Ja Jehova ütles Saalomonile sellepärast, et sinuga on nõnda sündinud ja et sa ei ole pidanud minu lepingut ja minu seadusi, mis ma sulle andsin kisunma tõesti kuningriigi sinult ja annan sinu sulastele. Aga su isa Taaveti pärast ei tee ma seda sinu päevil, ma kisun selle ära sinu poja käest. Ometi ei kisun ära kogu kuningriiki. Ühe suguharu ma annan su pojale oma sulase Taaveti pärast ja Jerusalema pärast, mille mina olen välja valinud. Nii et Saalomon teeb midagi, mis on ilmselgelt vastuolus kõigi jumala nagu printsiipide ja jumala standarditega. Miks ta nii palju naisi võtab? No üks põhjus oli kindlasti see, et ta püüdis ennast poliitiliselt kindlustada. See oli tüüpiline käitumine tol ajal. Eks sa tahtsid, et sul oleks rahu ümbritsevate riikidega, siis sa andsid oma tütreid nendele kuningapoegadele ja nii edasi. Poliitilised abielud, aga sellega kaasas üks selline konks. Vaata, kui sa oli tolleaegne tava, et kui sa kutsusid teisest riigist, näiteks no, võtad Egiptusest endale naise, Egiptuse vaarao tütre võtad naiseks endale, siis sa pead tagama temale tema usu vabaduse, ehitama tema jumala templi enda juurde, et tema saaks kummardada oma jumalat seal. Mis tähendab seda, et sina elad Jerusalemmas, sa võtad Egiptusest naise, sa pead tegema tema jumalale Egiptuses, Egiptus jumalatele siis või jumalale sinna samma oma linna templi. Võtad mingisuguste ammulaste või moabiitide või edomlaste juurest samamoodi ja kuna tal on nii palju naisi, siis sa kujutad ette, et terve Jerusalem on täis ebajumala kodasid. Eks Jeremia raamatus jumala ütleb lõpuks nii, et teil on neid ebajumala kodasid Jerusalemmas rohkem kui juuda linnu. Nii et noh, meil on raske ette kujutada, eks suure kuninga linn ja kõik see värk ja samas jumala ütleb nii, et teil on need ebajumala kodasid rohkem kui terveid linnu teil juudas olekski. Nii et ta on selliste poliitiliste abielude sõlmimisega jõudnud sinna maani, kus terve Jerusalem on täis ebajumala kodasid ja öeldakse, et need naised pöörasid Saalomoni südam ära jumala poolt, jumala juurest. Nüüd, mida jumal siin ütleb talle? Sisuliselt seda, et sa mees oled kolakat väärt. See on mu nii-öelda lasname eesti keel. Sa mees oled kolakat väärt. Sa peaks saama oma kolaka kätte, aga pange tähele siit, ta ütleb saimis 12. Sinu isa Taaveti pärast ma ei tee seda sinu päevil. Saimis 13. Ma ei lase sellel juhtuda Taaveti oma sulase pärast. Taavet valitses Iisraelis kuningana aastatel 1111-971. 1111-971. Saalomon valitses aastatel 1971-931. Nii et see tähendab kuskil 40 aastat hiljem. Taaveti õiksuse pärand. Mäletate, mis ta kirjutas? Õige inimese pärand jääb tema laste lastelegi. Taaveti õiksuse pärand mõjutas tema poja Taaveti käekäiku, või tähendab Saalomoni käekäiku, 40 aastat pärast Taaveti enda surma. Mees on surnud, siit ilmast läinud. Aga tema otsused ja tema valikud ja tema õiksuse pärand vaimne pangaarveeks mõjutab Saalomoni kohta tehtavaid otsuseid 40 aastat hiljem. Kujutate, Jumal ütleb, et sa peaks saama kolaka, aga sa ei saa kolakat sellepärast, et su isa Taavet tegi midagi, mis minu silmis oli õige. Ja Taaveti on absoluutselt täiuslik mees. No, kõik te teate ju seda, kuidas ta pani puusse ja pani ka needuste tsükli käima. Mäetate, kui ta abielu rikkus ja mõrvas, siis Jumal ütleb nii, et selle tõttu ei lahku mõõk kunagi sinu suguvõsast. Pani needuste tsükli käima. Sellepärast ma arvan, ongi see hea, sest vaata, kui sina lapsevanemana kuulad seda juttu, siis sul võib tekkida selline kompleks, et mina ei ole ju mingisugune perfektne lapsevanem. Ma olen ka puusse pannud, ma olen nii palju öönud halvasti, teinud halvasti asju, mida iganes veel. Eks õudust, mul pole lootust. Vaata, kui Taavetil oli lootus siin, selles mõttes ongi hea, et meile eeskujuks ei ole toodud täiuslikku inimest. Täiuslikku inimest, kes tegi kõik õigesti, alati, kelle kohta ühtegi negatiivset asja ei mainita. Eeskujuks tuuakse meile mees kõigi oma puuduste ja kõigi oma kiiksudega. Et selles mõttes ära kirjuta ennast ka korsnasse ära arva, et näed, mina ei suuda olla selline ja kogu lugu. Nii et see on, ma arvan, väga hästi valitud. Et just Taaveti pärandist me selgombel räägitakse, mitte mõnest teisest, kelle kohta ei ole nagu negatiivsed asju väga palju mainitudki. Nii et siis Jumal ei karistanud Saalomoni Taaveti pärast, see oli 40 aastat hiljem. 40 aastat hiljem. Nüüd vaatame esimene kuningate 15. Mõned kohad veel, et sa näeks, kui selgelt see piiblis sees on. Esimene kuningate 15. Ja salmist üks ma vaatan siis. Ja kuningas Jerobeami nebati poja 18. aastal sai Juuda kuningaks Abiam. Tema valitses Jerusalemas 3 aastat, ta ema nimi oli Maaka, Abisaloomi tütar. Tema käis kõigis oma isa pattudes, mis too enne teda oli teinud. Tema süda ei olnud siiras Jehova oma Jumala vastu, nagu oli olnud tema isa Taaveti süda. Aga Taaveti pärast, panen tähele seda väljendusse nüüd, aga Taaveti pärast andis Jehova tema Jumal temale Jerusalemas lambi, tõstes ta järgliseks tema poja ja jättes Jerusalema püsima, sest Taavet oli teinud, mis õige oli Jehova silmis, ega olnud kogu oma eluajal lahkunud kõigest sellest, mis temale oli kästud, välja arvatud heti tuur ja lugu. Eks nüüd mainib selle ära, et mees polnud täiusik, aga ta oli teinud seda, mis oli Jumala silmis õige. Nüüd Abiam, keda siin mainitakse, oli Taaveti poeg. Poeg valitses aastatel 913-911. See tähendab 100 aastat hiljem. Kujutad sa ette, Abiam teeb kurja, teeb pattu Jumala silmis ja Jumal ütleb, et sa mees oled kolakat väärt. Sa peaks kaotama oma võimu, sa peaks kaotama oma elu ja sa peaks kaotama kõik selle, millega sa siia nii hakkama saanud, eks üles ehitanud. Sa peaks kõigest seest ilma jääma ja saama sellise kolaka, et tolmab. Aga ma ei lase sellel juhtuda ja mitte sinu pärast, et sina oled nii õige mees minu silmis, vaid sinu isa Taaveti pärast. Taaveti õiksuse pärand mõjutas tema poega Abiami 100 aastat pärast tema surma. Kujutad sa ette seda pilti? 100 aastat on ikka pikk aeg, eks? Ma mõtlen, kui me räägiks näiteks, sul on võibolla keegi mingi vana ema, kes siin võibolla mingisuguse 20. sajandi alguses näiteks oli kuskil, mis oli 20. sajandi algus ärkamine. Stroomi ärkamine oli Tallinna linnas aastal 1905 hakkas peale, suur võimas liikumine. Et ütleme, sul keegi esivanem oli seal selles samas suures Stroomi ärkamises, kus üks juudi noor jutlustaja Rubanovich kuulutas tohutute rahvulkadele. Stroomi rannas oli need tuhanded inimesed. Mees jutlustas kuskilt veranda aknast või rõdu pealt, sellest, et mujal siseruumides ei mahtunud ära. Üldse. Ja kujutame ette, et nüüd sel ajal keegi sinu esivanematest oli seal, kuulis Jumala sõna, tegi otsuse, et ta parandab meelt, eks tegi õiged valikud ja sina praegu lõikad mingis mõttes seda vaimset pärandit, mille tema pani käima või mille tema pani tallele. No see tundub nagu absurdsena, et 100 aastat tagasi ju, halloo. Täiesti selgega, Jumala juures need asjad ei aegu, ei ole Jumala tõotustel, et silti all parim enne, best before ja siis mis iganes aasta või kuupäev seal. Taaveti õiksuse pärand mõjutas siis tema poja Saalomoni kohta tehtavaid otsuseid 40 aastat pärast tema surma, Abiami kohta tehtavaid otsuseid 100 aastat pärast tema surma. Vaatame paar tükki veel. Teine kuningate kaheksa. Ja see on vist 16. Teine kuningate 8, 16 ja jutt on Jooramist, Juuda kuningas Jooramist. 16-19. Ja Iisraeli kuninga ja Joorami Ahabi poja 5. aastal, kui Joosafat oli olnud Juuda kuningas, sai Jooram, Joosafati poeg, Juuda kuningaks. Tema oli kuningaks saades 32 aastat vana ja ta valitses Jerusalemas 8 aastat. Tema käis Iisraeli kuningate teed nõnda nagu Ahabi sugu oli teinud, sest temal oli naiseks Ahabi tütar. Ta tegi kurja Jehova silmis. Nüüd pane tähele. Aga oma sulase Taaveti pärast Jehova ei tahtnud hävitada Juudat, olles temale tõotanud, et ta annab temale ja ta poegadele lambi kõigiks aegadeks. Jooram oli kuningas umbes 150 aastat pärast Taaveti surma. Ja sama lugu. Mees teeb kurja. Jumal ütleb, et sa oled karistust väärt, sa peaks saama kolaka, sa peaks hukkuma sellest, millega sa oled hakkama saanud. Aga öeldakse nii, et Jumal ei lasknud see sündida Taaveti pärast. Taaveti pärand mõjutas 150 aastat hiljem tema järel tulijaid. Räägime siin külvi ja lõikuse seadusest, mis piirduks ainult meie eluga. Kaugel sellest. See, mida Taavet oli külvanud, tõi lõikust veel 150 aastat hiljem. Ja ma tahan lihtsalt, et see oleks nagu nii selgelt meil silme ees, kui tõsise asjaga on tegemist. Et see ei ole selline, et mina palvetan, mina õnnistan, mina annetan, teen kõike, mis sinna taevasele pangaarvele mingit ressurssi kogub ja siis kasseerin selle sisse oma elu jooksul või siis Kristuse kohtu järjest, kui ma siit lahkun. Ei ole nii, sa kogud sinna asju, mis mõjutavad sinu järel tulevaid põlvi aasta kümneid, võibolla aasta sadu pärast seda, kui sina siit ilmast oled lahkunud. Nii et kui keegi joonistaks välja sinu sugupuu, siis ta võiks selgelt näha, et sinnamaani olid seal lahutused, alkoholism, vaesus, kuritegevus, okultism, mis iganes jamps, jutud, ja siit läksid asjad teisiti. Siit läksid asjad teisiti, siin asjad muutusid, eks see ei tähenda, et need olid täiuslikud, nii nagu siingi need ei olnud täiuslikud. Panete tähele, Taaveti pärand ei põhjustanud seda, et kõik ta järeltulijad tegid õiged otsused ja valikuid. Nad tegid väga palju valesid valikuid, nii et see ei ole nagu mingi automaatne programmeerimine, et kui sina teed seda, mis on õige, siis kõik su lapsed automaatselt teevad ka ainult õiged valikuid ja käivad ainult õigetel teedel. Siingi ei olnud nii, eks? Aga see tähendab seda, et mõned asjad on, mõned kolakad jäävad neil saamata selle tõttu, mida sina oled teinud. Mõned õnnistused võivad tabada neid selle pärast, mida sina oled teinud. Näeks? Vaatame viimase näite, see on teine kuningat 19. Teine kuningat 19 ja siit saamist 32 kuni 34 ja siis 20. peatükki 6. salm. Olukord on siin siis selline, et Jerusalema linn on ümber piiratud Assüüria armee poolt, neil ei ole mitte mingit väljapääsu ega mingit võimalust võita. Vastu hakata nad ei suuda ja tundub, et kõik on läbi. Nüüd Jumal saadab kuninga Siske juurde oma profeti ja sõnum kõlab siis nii, see on siis 19 peatükki salmid 32 kuni 34. Seepärast ütleb Jehova Assuri kuninga kohta nõnda. Sellesse sinasesse linna ta ei tule ja ta ei ammu siia nooli. Ta ei tule selle ette kilbiga ega kuhja selle vastu piiramisvalli. Seda sama teed, mida mööda ta tuli, läheb ta tagasi ja sellesse linna ta ei tule, ütleb Jehova. Ja nüüd pane tähele salm 34 on siin võtmesalm. Sest ma kaitsen seda sinast linna, et seda päästa iseenese pärast ja oma sulase Taaveti pärast. 20. peatükk 6. salm. Kuningale konkreetselt sõnum siin. Ma lisan su elu päevadele 15 aastat ja päästan sind ja selle sinase linna Assuri kuninga pihust. Ning kaitsen seda linna, pane uuesti tähele, iseenese pärast ja oma sulase Taaveti pärast. Hiske valitses 300 aastat pärast Taaveti surma. Ja Jumal ütleb see nii, et Taaveti pärast te pääsete. Taaveti pärast halvim jääb tulemata. 300 aastat, mis meil oli 300 aastat Eestimaal toimumas? 300 aastat tagasi oli Eestimaal suuri märkamine üldse, mis siin maal kunagi on olnud, vennaste kogudus ärkamine, kus tulid Saksamaalt lihtsalt käsitöölised, kes hakkasid siin tööd tegema, kes hakkasid evangeeliumi kuulutama inimestele, keda võeti vastu, sest Luteri kirik oli olnud nagu ütleme Sakste kirik ja seda küll reformeeriti, aga see nii-öelda talupoegadeni ei jõudnud. Ja siis tulevad täiesti lihtsalt talupojad, hakkavad kuulutama evangeeliumi, teevad tööd ja levitavad Jumala sõna, eks? Ja sellest tuli selline ärkamine, et nii suurt massiivset ärkamist ei ole Eestimaal kunagi olnudki. Üle terve Eestimaa massiliselt levis ja igasugused vaimuilmingud, kus inimesed nägid nägemusi, said ilmutusi inimestega, juhtusid kõiksugu ebaharilikud asjadeks ja nii edasi. Kõuta ette nüüd sellist pilti, et selle vennaste kogudus ärkamise ajal keegi mem või taad kõnnib parajasti kuskile kohaliku palvemaja poole ja palvetab ja õnnistab oma järel tulevaid põlvi, keda pole nagu siin ilmas veel olemaski ja külvab palveid tulevikku. Ja Jumal paneb need, nii nagu ilmutusraamatus kirjeldatakse, palvanumaid, paneb sinna palvanumatesse ja võibolla 300 aastat hiljem kallab sinu ellu midagi ja sul pole halli aimugi sellest, et tegelikult keegi seal kuskil külvas need palved sinu ellu. Nagu mõtlesin, seal ei ole parim enne silti all. Mulle selles mõttes meeldib, ma käin hästi palju baptistiliidu kogudustes jutlustamas ja mulle meeldib baptistide puhul näha neid baptistidünastiaid. Eks teate, millest jutt on? Baptisti dünastiad seisid, et näed, vaar vanaisa oli baptist ja vanaisa oli baptist ja nii edasi. Ja üks inimene rääkis kunagi mulle just seda, et kuidas tema, see siis vist vanaisa, et käis kuskil mööda mereranda ja õnnistas kõik järel tulevaid põlvi ja kui sa vaatad seda dünastiat, siis ilmselge on see, et toimis. Ilmselgi on see, et asi toimis, näed, et siin on jutlustaja, siin on jumalariigi töötegija, siin igasuguseid loomulikult satub sinna mitte kõige paremaid eksemplare ka, aga sa näed, et ilmselgelt need palved on kannud vilja. Ja mõtle, need inimesed on palvetanud oma järeltulevate põlvede pärast, keda pole siin ilmas veel sündinudki ja nende palvete tõttu mõned kolakad, mis nemad peaks saama, jäävad ära. Nad pääsevad võibolla mingist haigusest, mingist autoõnnetusest, pankrotist. Ma ei tea, mis iganes katastroofist selle tõttu, et keegi teine külvas, keegi teine jättis vaimse pärandi. Mitte sellepärast, et jah, sina olid nii tubli poiss ja sina uskud ja sina palusid ja midagi sellist. Et võibolla see inimene ise ei tee eriti palju. aga tal on antud edumaa. See teatepulk, mis temal on edasi antud, on olnud palju parem. Taavet andis edasi sellise õigsuse pärandi, et nagu te näete, see mõjutas tema järel tulevaid põlvi terved 300 aastat hiljem. Ja asi ei piirdu sellega, kui sa vaatad hiljem, siis näiteks Jerusalema linna. Nimetatakse Taaveti linnaks, räägitakse Taaveti kojast, räägitakse Taaveti troonist, Taaveti lepingust, räägitakse Taaveti tõotustest ja Taaveti ülistuskorrast. Ja 1000 aastat hiljem tuleb Messias, keda nimetatakse kuidas Taaveti pojaks. Taavet oli nagu selles mõttes õige kuninga prototüübiks või selleks, kelle järgi Jumal hakkas mõõtma, nagu te näete, hilisemaid kuningaid, et see tegi nii, nagu tema isa Taavet oli teinud või ei teinud nii, nagu tema isa Taavet oli teinud. Selle pikka jõttu lühideks kokkuvõtteks, siis ma tahaks julgustada sind. Et ole nii, nagu need vana testamendi patriarhid olid, kes õnnistasid oma järel tulevaid põlvi. Mäletate Joosepit. Ta ütleb, et siis kui te siit Egiptusest välja lähete, siis võtke minu kondid kaasa. Mõtle, 400 aastat hiljem juhtub see, ja tema kuulutab ette, sa näed, milline perspektiiv, eks ta vaatab juba nii kaugele tulevikku. Ta ei mõtle selle, et kama kaks, mis nende kondidega tehakse, neist pole nagu palju järgi selleks ajaks ja vaadake ise, kuidas saate. Ta vaatab juba nii kaugele ette. Teised patriarhid panevad oma lastele käsi peale, õnnistavad neid, kuulutavad prohvetlikult nende ellu asju, mis hakkavad hiljem aset leidma, eks. See on see, ma osun, milleks tegelikult meie kutsutud oleme. Õnnistama neid, andma edasi neile vaimsed pärandit. Mitte piirduma ainult sellega, et mingisugune osa oma geenidest, mingisugune osa oma materiaalsest pärandist ja midagi sellist, et mina olen sellega oma ülesanded täitnud. See ei tähenda loomulikult seda, et sa hakkad egoistlikult ennast teostama oma laste kaudu. Mõned lapsevanemad teevad seda ka. Mina tahtsin saada edukaks sportlaseks ja nii hästi ei läinud, nüüd ma piitsutan oma last, et tema läheks. Mina tahtsin saada edukaks muusikuks, päris nii ei läinud, nüüd piitsutan oma last, et tema ööpäeva ringselt blinkida või ma ei tea, klaverit harjutab, et siis ei lase tal elada. See ei ole see. Mõned lapsevanemad nii teevad ja nad usuvad, et nad teevad seda oma laste huvides, aga võibolla põhjustavad nagu vastupidise tulemuse sellega ainult. See tähendab seda, et sa lihtsalt õnnistad neid ja teed kõik, mis sõltub sinust, et sillutada neile tee õigetesse asjadesse. See ei ole egoistlik teostus oma laste kaudu. Nüüd sina võid, ma rääksin siis vanatestamendi patriarhidest, sina võid sisuliselt hakata patriarhiks. Ja ma ei räägi siin mingi Konstantinoopoli või Moskva patriarhaadi patriarhiks, eks? Et ma räägin selles mõttes patriarhikeks esiisaks või matriarhiks esiemaks. Selles mõttes, et keegi hiljem joonistab välja selle sugupuu ja ta näeb, et sellest inimesest või sellest abielupaarist need asjad muutusid. Siis tulid õnnistused sisse. Eks sina võid hakata patriarhiks ja võid rajada täiesti uue sugupuu. Vaimses mõttes täiesti uue sugupuu. Nüüd mõni, ma ütlesin, et see puudutab ka neid, kelle pole lapsi. Mõni teist ütleb, et aga mul lapsi ei ole, et mis ma siis tegema peaksin. Siis adopteeri endale keegi. Ja ma ei pea silmas füüsilist adopteerimist, et sa võtad mingi agentuuri kaudu lapsed endale lapse, vaid seda, et sul on vaimsed lapsed. Sa adopteerid vaimses mõttes kellegi enda lasteks. No see võib olla nii, et sa otsustad, et see inimene saab olema sinu vaimne laps, kelle pärast sa palvetad, keda sa õnnistad, keda sa aitad ja toetad, nii nagu sa vähegi seda suudad. Paljud teist ilmselt ei ole kuulnud viimasel ajal tuliseid jutlusi sellistest inimestest nagu Loise ja Eunike. Millal te kuulsite viimati jutlust Loisest ja Eunikest? See ei ole sõnum keeltes, need on inimeste nimed. Loise ja Eunike olid Timoteuse vanaema ja ema ja Paulus ütleb nende kohta, et see sama usk, mis elas enne sinu vanaemas Loises, siis sinu emas Eunikes, elab nüüd ka sinus. Ehk siis see pärand kandus edasi niimoodi. Selles mõttes see võib toimida puhtalt füüsiliselt, nii nagu ma siin kirjeldasin, füüsiliste järeltulijate puhul. Aga samas see võib toimida ka vaimses mõttes. Joosua ei olnud Moosese sugulane. Aga samas ta kandis seda sama vaimusest, et Mooses oli tema sisuliselt adopteerinud enda vaimseks lapseks. Ja öeldakse, et see sama vaimse, sama võidmine, mis oli Moosese peal, tuli Joosua peale. Elisa ei olnud prohvet Eelia füüsiline laps. Eks? Aga samas öeldakse, et Eelia vaim hingas Elisa peal ja kui Eelia läheb taevasse, siis Elisa hüüab mu isa. Nii et selles mõttes, kui sul ei ole lapsi, võib-olla sa oled juba vanem inimene, ütled, et ma ei saa ka ilmselt kunagi siin ilmas lapsi, siis võta, kasuta seda õnnistus, mis sinu elus on. Adopteeri keegi endale oma vaimseks, oma, ma ei tea, palvelapseks või mis iganes või kuidas iganes seda nimetada tahad. Ja otsusta, et see, seda inimest ma toetan, aitan, õnnistan, palvetan tema pärast nii palju, kui see vähegi minust sõltub. Et tema saaks parema edumaa, et tema saaks alustada sellisest kohast, kus võib-olla mina ei alustanud, aga ma tahan, et tema saaks sealt. Kuma sa siis maha jätad? Kas trahviringid või edumaa? Millise teate pulga sa annad edasi? Ma ei taha, et see jääks lihtsalt selliseks teoreetiliseks jutluseks, et nüüd nagu midagi, mille üle käsipasakil mõelda, aga tahan, et me tõuseksime püsti. Ja kõigepealt teeksime nii, et kui on mingid nagu negatiivsed vaimsed mõjud meist maha jäänud, noh, me ise teame, et siin selles kohas, selles olukorras ma olen kannud edasi needust. Teadlikult või teadmata, enamasti noh, teadmata ja mitte pahatahtlikult, aga ma olen seda teinud, et siis lõikame selle asja läbi. Palume ikaldust sellele, mis on külvatud, eks? Ja võtame, õnnistame neid, kui sa, sul on lapsed, õnnista neid, kui sa otsustad, et sa adopteerid vaimseks lapseks kellegi endale, siis õnnista neid inimesi või seda inimest. Näeks? Taevane Isa, me tuleme sinu ette ja lihtsalt täname sind selle eest, et sinu sõna toimib, et su sõna on elav ja vägev ja et see on nagu üks terav mõõk, mis lõikab läbi needused ja su sõna ütleb nii, et see on ka nagu vasar, mis purustab kalju. Ja Isa, me kõigepealt tuleme sinu ette nende asjade pärast, mida me oleme teinud valesti, kus me oleme külvanud needust ise enda ja oma järeltulijat ellu. Ja Isa, me palume lihtsalt ikaldust sellele. Me palume, et sinu arm võiks puhastada ja kõrvaldada selle kõik, mis ei too au sulle, mis oleks hävinguks ja koormaks ja raskuseks meie laste elus. Jeesuse nimel Isa, me palume, et sinu poja Jeesuse veri võiks puhastada kõigest sellest patust ja et see saaks läbi lõigatud püsivalt ja jäädavalt. Jeesuse Kristuse nimel ja me ei anna maad kuradile, kes tuleb ja valetab meile, et see kahju on juba tekitatud, see on pöördumatu ja siin sa ei saa mitte midagi teha enam. Jeesuse Kristuse nimel, ära usu neid kuradi valesid. Ära usu neid kuradi valesid, et see kahju on pöördumatu ja seda enam tagasi pöörata mingil moel ei saa. Isa, me tuleme sinu ette ja lihtsalt õnnistame oma lapsi, õnnistame oma lapselapsi, õnnistame oma järeltulijad. Isa, külvame palveid ja õnnistusi nende tuleviku, nende teele. Isa, me palume, et nad võiksid jõuda kaugemale, kui meie oleme jõudnud. Nad võiks teha rohkem, kui meie oleme teinud, et nad võiks tunda sind rohkem, kui meie sind tunneme. Nad võiks käia suuremas võidmises ja väes, kui meie oleme käinud siiani. Jeesuse Kristuse nimel Isa, me lihtsalt külvame õnnistust nende ellu. Isa, kui siin on inimesi, kes on saanud südamesse võtta keegi oma palvelapseks, oma vaimulikuks lapseks adopteerida, siis Isa, loo need sidemed, need vaimsed sidemed nende inimeste vahel. Jeesuse nimel, et nad saaks külvata õnnistust nende ellu. Isa, ma palun, et sa võtaksid kõiki meid, kes me siin oleme ja teeksid meid patriarhideks ja matriarhideks siin selles elus. Issanda Jeesuse nimel, tee meid nendeks patriarhideks, kellest algab täiesti uussugu, täiesti teissugune olemisviis. Halleluja, mis on õnnistuseks. Mitte ainult meile, vaid ka teistele. Halleluja. Üks asi mul tuli veel südamesse. On mõned asjad, mida isegi lausa mõned tõotused või asjad, mis lähevad täide, mitte ilmtingimata sinu elus. Sina võidki olla see Taavet, kes võitleb... Kakleb näeb vaeva selleks, et saada sellest välja ja sa ei näe kunagi rahu, sa ei näe kunagi selles mõttes asjade teostumist, aga mäetate, mis moodi näiteks templi ehitamisega lugu käis. Taavet sai selle südamesse, Jumal varustas teda, aga Saalomon oli see, kes selle lõpule viis. Mooses oli see, kes sai südamesse selle, et tuleb minna tõotatud maal, aga Joos oli see, kes selle lõpule viis. Et mõned asjad, mida võib-olla Jumal on sulle rääkinud või mis on sul südames, ära tee nii, et sa lahkud siit ilmast kibestununa, kuna see sinu elus ei teostunud. Mõned asjad lähevadki täide sinu laste elus alles. See on antud sulle, sina teed nagu tee valmis, võtad, sillutad tee, ma ei tea, no, nii nagu mingi maa ette valmistamine. Sina oled see, kes raju puud maha, kisub kännud välja, valmistab pinnas ette ja siis ütled, nii, minu töö on tehtud ja sa lähed ja sa oled teinud hästi seda. Ja tuleb teine külvab, mäletate, mida Jeesus ütles, mina olen läkitanud teid külvam, või tähendab lõikama teiste töö vaeva. Teised on vaeva näinud. Teie olete nüüd lõikama tulnud. Te mõtlete, et asi on nii lihtne, et lihtsalt sirp sisse ja just läheb. Aga te unustate ära selle, et olid, enne teid olid inimesed, kes nägid vaeva, kes juurisid kännud välja, kiskusid kivid välja, küntsid üles, kobestasid maa, külvasid, mis iganes veel, eks. Ja teie vaatate, et halleluja, asi käib nii lihtsalt. Lihtsalt lähed, kuulutad ja Need mõned asjad ära kibestu siis, kui sa ei näe mõningaid neid oma südame igatsusi enda elust teostumaski. See ei tähenda, et need asjad jääd ära. See lihtsalt võib tähendada seda, et mõned asjad teostuvad alles sinu laste elus. Amen. See oli see, mis mu südames oli ja ma loodan, et see oli midagi sellist, mis pani teisse ka selle sama igatsuse, mis minu sees on. Amen.
Allan, kuule, kas sa räägiksid selle mida ma sult palusin. Praegu oleks hea moment seda rääkida. See rünnaku blokeerime, mis moodi sind keegi püüdis sõnadega ja siis moodi sa teda olid sunnitud niimoodi õnnistama, mis moodi sa ennast kaitsesid.
Oli üks, kui nüüd on see lugu, ma loodan, et on. Üks selline juhtum, et ma olin just saanud kristlaseks ja üks mu treenikaaslane sai teada, et mina olen nüüd usklik. Ja noh, mina ei, siis ma ei saanud aru sellest, mis täpselt juhtus, aga nüüd vaatan tagasi, saan päris täpselt aru, mis see oli. Igatahes mees kuulis, et mina olen usklik ja see oli täiesti hämmastav, milline tema reaktsioon oli. Me olime parajasti trennis ja kui ta seda kuulis, siis ta hakkas lihtsalt saatma mind igasse keha osasse, kui saata saab lihtsalt ropult sõimama ja täielik nagu teemalik rünnak. Ja lihtsalt lambist, kus me olime ikka pika aega juba mitu aastat koos trenni teinud ja tundsime teinest päris hästi ja ma teadsin, mis moodi ma oleks inimlikult reageerinud, sest nagu ma siin kirjeldas, et ma olen Lasnamäe kampades üles kasvanud, kõik need joomingud ja löömingud ja värgid olid tavapärane asi ja siis ma tean, et ma oleks reageerinud ilmselt samamoodi, et virutan lihtsalt löönta ambad kurku või mingisuguse tõmbi esemega äijand tale selle eest. Aga ma saan aru, et see päris nii ei saa käia ja tema siis tuleb trenni ajal sõimab rop sõim üle terve saali, kõik vaatad, mis värk seal toimub. Ja üks huvitav ja hämmastav asja oli see, et minu ei sein tunne nagu mingi kapsel oleks minu ümber, nii et kõik see sop, mida ta minu pihta loobib, et see ei jõua minuni. See oli juba minu jaoks üllatus, et ma veel kord ütlen, ma olin siis täielik beebi, see oli 93. aasta kevad ma pakun välja, ma olin 92. aasta novembris täpsemalt siis olin päästetud saanud, nii et ma olin alla poole aastal suusklik olnud selleks ajaks. Ja tunned, et kõik see sop nagu täiega lendab, sõimatakse, saadetakse igasse keha osasse, kui saata saab ja see kuidagi nagu ei jõua kohale minule. Ja siis lõpuks mõtsin talle ka, et tead, et kui sa nüüd püüad mind närve ajada, siis sa teed tühja tööd. Et see ei toimi ja siis ta midagi podises ja läks minema. Aga mina olin lugenud seda, mida õpetus sõnades öeldakse, et kui mehe teed meeldivad Jehovale, siis ta paneb ka tema vaenlased temaga rahu tegema. Ja olin lugenud seda, mis moodi Jeesus käskis õnnistada oma vaenlasi. Et kui keegi teid neab ja sõimab ja et õnnistage neid. Ja mina hakkasin seda tegema. Ma ei ütle, et mul oleks mingisugune eriline inspiratsioon olnud selleks või suur soe tunne selle mehe suhtes. Seda mitte, aga see oli lihtsalt otsus. Kõigepealt sa peab hakkama otsusest peale. Eks kui seda ei ole, siis tunded ei tule ka. Tunded võivad tulla hiljem. Mina lihtsalt otsustan, et okei, ma hakkan õnnistama seda meest, ma hakkan palvetama tema pärast ja tegin seda täiesti regulaarselt mitu nädalat. Sest ma saan aru, et esiteks seda on mulle endale tarvis. Isegi kui seda talle ei mõju, siis mulle on tarvis, sest vaata, Jeesus jõenud nii, et andestage oma vaenlastele punkt. Ta ütles, õnnistage neid, palvetage nende pärast, et ütleme, sind solvatakse, sõimatakse, soppa lendab sinu poole. Andestamine lihtsalt ei tähenda ju seda, et sa nagu kogud selle endasse ja oled vait. See ei toimi niipidi, sest muidu juhtub ikka see, nagu viimsese liikese öeldakse, et ükskord prahvatab vimmis kogunenud salaja, järjest tuleb soppa peale, siis lõpuks käib pauk ära ja siis on see, mis moodi seal nagu laul edasi läks, et mõisad põlevad ja saksad surevad ja mets ja maa saab meitele ja kõik see muu värk. Nii et... mina saan aru, et ma ei saa lihtsalt endasse koguda seda, et ei, ma ei reageeri, ma ei vihastu, ma ei vasta, eks. Ma saan aru, et tuleb soppa ja Jeesus on annud nagu selles mõttes väljundi, et sinu pihta loobitakse seda soppa, aga sa palvetad inimese pärast, sa sellega tekitad nii-öelda ringluse. Et sa ei sülga sama soppa vastu, aga sa lased õnnistust tema poole teele, eks. Aga see tekitab sellise ringluse, et see ei jää sinu sisse. See on kõige hullem asi, mida mõned inimesed teevad, et nad jätavad selle enda sisse, mõtled, et ma olen hästi vaimulik, et ma ei reageeri samaga. See pole mingi vaimulikus, kus sa tegelikult samaga ei reageeri, aga kõik kogud ikkagi enda sisse. Ja mina hakkasin palvetama tema pärast, see oli kuskil mõned nädalad hiljem, kui me saime linna peal kokku ja mees tuleb minu juurde, tead, enam-vähem saba jalge vahele, et alla ma tõesti ei saa aru, mis juhtus. Ja mul oli kohutav kisatus öelda, et mina sain väga hästi aru, mis juhtus, mingisugune kuri vaim läks su sisse, sellepärast sa nii reageerisid, eks. Ja mees palus vabandust ja nii edasi. Ma nägin, see minu jaoks tunnus täheks. Alati ei lähe nii. Mõnikord on nii, et ta sõimab sind aastaid ja kunagi ei lõpetagi. Aga minu jaoks oli tunnus tähtmausu, mille Jumal andis selleks, et näidata, et see asi toimib. Et kui sina teed seda, mis on õige, siis noh, sellel on tulemused ja täpselt nii see toimis, et see viha ei jäänud minusse. Mul on noh, mitmeid, see sama oma kasuisaga on olnud juhtumeid, kus ma ei kirjelda täpselt, millega ta hakkama sai, aga noh, tegi kohutavaid asju, mida ükski inimene nagu oma perekonnale teha ei tohiks. Ja ma olin niisugust viha täis tema suhtes. Selleks ajaks ma olin juba mitu aastat jutlustajalt. See oli 98. aasta, kui mu vanem vend oli just ennast surnuks tulistanud. Ja noh, see on isenesest juba nagu minu elu kõige suurem tragöödia, et kui sul üks päev elistatakse, sama päev hommikul palud kaitset tervele perele ja siis elistatakse, öeldakse, et vend on musta maiglas kuul läbi peatulistatud ja mitte mingit pääsemisvõimalust ei ole. Ja selles samas kontekstis kõik see viha, kõik see värk, mis seal oli ja siis räägid kasuisaga telefoni teile, see karjub sulle kõrva minu venna kohta, eks see surnud värdjas see ja see ja see. Lõpuks ta mingisuguse vale süüdistuse fabritseeris minu kohta, et andis mu politseisse. No politseis nad said kohe päris kähku aru, kui meil see vastandamine oli, said aru, et see on fabritseeritud süüdistus ja ütles, et kadu ära siit. Et sellise asjaga meid rohkem ei tüütaks, aga noh, mina olin juba nagu siis täieliku raevu ja viha täis ja ma mäletan, praegu enam seda politseijaoskonda ei ole, aga see oli see Lubja politseijaoskonna hoone, see samas selle ees ma ütlesin kasuisa, et nii nüüd me teeme üks ja ma lihtsalt löön sul sahtli siledaks siit seest, et sina enam oma jalgadel siit ära ei kõnni. Ja noh, ta hakkas see vabanda midagi, et jalg haige ja ei saa ja kõik muu. Nii et noh, sellepärast päris lööminguks ja läinud, aga no miks ma seda räägin, on see, et ma olin selleks ajaks juba mitmeid aastaid usklik olnud ja mitmeid aastaid jutlustanud. 5 aastat jutlustanud selleks ajaks ja kus 6 aastat kristlanud ja ma olin siukest viha täis. Eks noh, kõigepealt valu sellest, mis oli vennaga juhtunud ja viha selle vastu, mida kasuisa siis kõige selle keskel tegi on ju. Ja ma nägin, et nüüd ainus asi, mis mind sellest päästab, see oli konkreetne sõna Jumalalt, et hakka palvetama te pärast, hakka õnnistama teda. Siis on lihtne paluda nii nagu mõnes kohas Taavet palus, et löö jalaluud pooleks ja taa hambad kurku ja last nende lapsed surevad tänavatel ja keegi ärgu need aidaku. Võtta, sul liha taab seda ka paluda, et see pole nagu erilise vaimuliku küpsuse teema. Aga ma mõtlen, siin on õnnistamisest jutteks, et sa hakkad õnnistama ja palud õnnistust talle. Ja ma mäletan, ma alguses sundisin ennast tegema seda. Mul ei olnud mingit tahtmist. Noh, nagu ma ütlesin, ma olin sellist viha ja raevu täis, et noh, tõesti lihtsalt füüsiliselt võtaks, koristaks ära selle mehe maa muna pealt. Sest ma ei näinud väljapääsu, sest ta ei tahtnud meie nagu perekonnast, meie suguvasast kuskil ära kaduda ja tõesti nahaalselt karistamatult laamendas. Tegi, mida tema tahtis ja noh, arvestas kindlasti ka sellega, et sa oled kristlane, sa ei tohi vastu teha midagi. Eks? Et sa pead lihtsalt, noh, ma ei tea, käed kõrval seisma ja pealt vaatama, kuidas mina seda kõike teen. Ja mina hakkasin palvetama ja lihtsalt sundisin seda tegema, et iga kord, kui tuli viha mõte tema suhtes, siis ma kasutasin seda mõtet kui inspiratsiooni palveks. Ja võtta, kurat ei taha kaua aega su palve elu inspireerida, sest et sa hakkad liiga palju palvetama. Kunagi Kenneth Hagini käest keegi küsis, et mis on sinu vaimuliku küpsuse nagu suurim saladus või suurim võti. Ja tema ütles, et minu vaimuliku küpsuse stabiilsuse suurim võti on üks vastik vanamutt mu kirikus, kes levitas valesid ja laimu minu kohta, kui tema oli seal pastor. Ja tema pidi noh, tegema seda, mida Jeesus ütles, et õnnistama vaenlast ja nii edasi. Ja see tore tädi andis talle nii palju võimalusi seda teha, et see pani teda kasvama. See on tema enda tunnistust, et see on nagu minu vaimuliku küpsuse üks suurimaid võtmeid olnud. See klatsimoor seal, kes õiendas ja kritiseeris ja mida iganes tegi. See hämmastab, mida kõike levitatakse ja mida kõike kuuldavad. Ma just hiljuti kuulsin enda kohta seest asja, et ma oleks toolid maha kukkunud. Päriselt keegi ütles, et Allan Kroll on vaba müürlane või kuulub salaühingust. No, sa ei oska midagi öelda ka selle kohta, et nad täitsa, et see inimene peaks ravile minema või kuskile pikkade valukatega bluusi selga panema ja polstetatud ruumi panna. Igast asju, mida sa kõik kuulda hoid ja inimesed mõtlevad välja seda värke. Ja noh, tema siis ütles nii, et tema oli hakkanud palvetama selle vanatädi pärast ja see pani teda kasvama. Ja noh, minul kasuisaga oli täpselt samamoodi, et tegelikult see, et mul tulid järjest need mõtted, sulle pakutakse võimalust, et noh, vihka. Mõtle viha mõtteid ja see mõte lendab sulle pähe nii nagu Paulus ütleb, et see on nagu põlev nool. Eriti teades, et see on sul tuleohtlik piirkond. Eks lase? Vaatame, kas võtad tuld või võtad tuld. Aga kui sa iga kord võtad selle mõtte kinni ja suunad selle palvesse, siis lõpuks mõtled, mida see minu seest tegi, oli see, et see ei võta ära mälestusi sellest, mida kasuisa tegi, absoluutselt mitte. See ei mõista õigeks seda, mida ta tegi, absoluutselt mitte mingil juhul. See, kui sina andestad ja õnnistad ja palvetad, see ei mõista õigeks seda, mida teine inimene on valesti teinud. See võlg jääb temal üles Jumala ees ikkagi, eks mäetate, mida Paulus ütleb Rooma 12 peatükk töötab nii, et kui sa nii teed, siis sa kogud tuliseid süsi selle inimese pea kohale. Ja noh, see on nagu karm märk, kui Jumal võtab selle inkassona nii-öelda enda kätte selle võlaga tegelemise. Ja ma ütlen tõesti, võin kätt südamele panna öelda, et sellest hetkest, kui mina hakkasin palvetama tema pärast vaatamata selle, tema ei muutunud, ei parandanud meelt, ei tunnistanud oma süüd, mitte milleski pole see siieni teinud, 10 aastat on möödas nüüd. Ja ma ütlen, et minu süda sai sellest puhtaks, see oli nagu ma kirjeldasin, selline ringlus või läbivool. Et see palve ja see, et sa teed seda, mida Jumala sõna käsib, see uhtus läbi mind siit seest. Et ma vaatan tagasi, ma mäletan kõiki need asju, mida ta rääkis, ma tean, mida ta tegi, eks, aga ma ei mõtle tema peale vihaga või kibestumisega või noh nii, et saaks kätte, ikka maksaks kätte talle. Mitte midagi sellist, aga asja võtti oli see, mida sa teed siis, kui need nooled sulle pähe lendavad. Et kas sa võtad tuld ja hakkad edasi mõtlema neid või see lendab sulle pähe, seda sa ei saa takistada, need tulevad ikkagi, eks. Et selles mõttes, nii nagu Smith Wigglesworth ütles või nagu Luther enne teda ütles, et sa ei saa takistada rindusid üle oma pea lendamast, aga saad takistada neid oma pähe pesa ehitamast. Et sa võtad ja suunad need mõtted lihtsalt palveks. Ja minu puhul see tõesti toimis, et viimane asi, mida teha, on lihtsalt koguda see endasse ja olla vait, kangelaslikult kannatada, siis ühel hetkel sul viskab selle kaane pealt ja siis on õudne lugu, mis sealt välja tuleb.